U-G-W-A-T-I. Да. Ухвати дан.
На радио Белград.
Ухвати дан.
Dobro jutro, 6 sati i 1 minut, još nije svanulo jutro, a kad svane, bit će kao i ova prethodna, hladno, maglovito, tmurno, tako će biti i tokom dana u većem delu zemlje, sa najvišom temperaturom između -4 i 0. Ukoliko ste se tek probudili i pitate se kolika je temperatura i na broj, na pamet vam padaju brojevi -4 ili -3, potpuno biste bili u pravu, jer u skoro svim gradovima Srbiji su to aktualno. Na temperature -3, odnosno -4. Jedini izuzetci su Dimitrovgrad i Vranje, gde je -5, i Negotin, gde je -2. Naravno, na planinama je najhladnije, na Kopaoniku čak -16, Zlatibor, Sjenica -9. Hladno jutro, dakle, još jedno u nizu. Navikli smo se već na ovaj dosta hladan, ledeni januar. Tako će biti do samog kraja ovog prvog meseca u godini. Nadamo se posle blagom otopljenju, ali dobro, zima je zima, tako je treba da bude. A kako stvari stoje, kako treba da bude ovde na Radio Beogradu 1, to je da uvek u 6 sati i 2-3 minuta krene prvi pregled jutarnjih vesti. Kolega Vladan Mihajlović je tu i uskoro ćete ga čuti sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta, a mi ćemo se posle družiti sve do 9 uz uobičajene rubrike za ovaj prvi sat, a u drugom i trećem satu vrlo zanimljive teme i gosti ovde u studiju Radio Beograda 1. Čujemo sve.
Časova i 3,5 minuta. Dobro jutro, ovo je jutarnji dnevnik. Premijer Vučić počinje zvaničnu posetu Belorusiji, tokom koje će biti potpisano više međudržavnih sporazuma. Predsjednik Nikolić očekuje od Portugala da promeni stavu u pogledu članstva privremenih institucija Prištine u UNESCO. Uoči sutrašnje odluke apelacionog suda, Oliver Ivanović kaže za politiku da veruje da će sudsko veće doneti oslobađajuću presudu. Trump potpisao direktive za izgradnju zida na granici sa Meksikom i za racije u gradovima koji štite ilegalne migrante. Eurotransplant primio Srbiju u tu organizaciju, što znači da će pacijenti koji čekaju transplantaciju moći brže da dobiju organe. Košarkaši Crvene zvezde večeras će igrati protiv grčkog Panathinaikosa u 20. kolu Evrolige. Danas će jutro biti hladno, maglovito i tmurno. U toku dana ponegde moguć slab sneg, na planinama pretežno sunčano. Najviša temperatura od -4 do +1 stepen. Premijer Aleksandar Vučić počinje zvaničnu posetu Belorusiji, tokom koje će biti potpisano više međudržavnih sporazuma. Vučić će danas i sutra imati odvojene bilateralne susrete sa predsjednikom i premijerom Belorusije, Aleksandrom Lukašenkom i Andrejom Kobjakovim. Očekuje se da će glavne teme razgovora sa beloruskim domaćinima biti jačanje ekonomske i privredne saradnje. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nastavlja dvodnevnu posetu Portugaliji. Danas će se Nikolić sastati sa premijerom Antonijom Kostom i s predsjednikom parlamenta Eduardom Perom Rodriguesom. Nikolić je izjavio da je za Srbiju veoma značajna podrška koju Portugalija daje našem evropskom putu i politici, da se na Balkanu za sva vremena uspostave mir i stabilnost i da se svi problemi rešavaju dogovorima. Zaključak razgovora je da su Srbija i Portugalija prijateljske zemlje, ali da mogu razviti i mnogo bolje odnose.
Sredstvo predsjednik Marcelo Rebelo de Souza i ja zajednički zaključili
može se svesti na jednu rečenicu. Srbija i Portugalija su prijateljske zemlje i mogu mnogo bolje. Na kraju reći vam da je moja velika želja da zajedno sa prijateljem Marcelom Rebelom de Sozom učinim da ova poseta bude prekretnica, da označi novu eru u odnosima Srbije i Portugalije. Novu eru u kojoj ćemo zajedničkim trudom i radom ostvariti bolju budućnost za sve naše građane. To dugujemo i našim precima, koji se pred 135 godina sprijateljili u mnogo težim okolnostima. To dugujemo i našoj deci, koja od nas traže da im obezbedimo bolji život u saradnji sa svojim prijateljima.
I predsjednik Portugalije Marcelo Rebelo de Sousa očekuje da će ovaj razgovor otvoriti novo poglavlje u odnosima dve države.
Mi želimo da ova poseta označi korak, važan korak u odnosima između naroda i država. Znači, jedan diplomatski korak, jedan ekonomski korak, jedan finansijski korak, kulturni, politički, između država i naroda.
Predsjednik Nikolić je rekao da se nada da će Portugal promijeniti stav u pogledu članstva privremenih institucija Prištine u UNESCO, jer nema razloga da prištinska administracija dobije srpsku baštinu na upravljanje. Nadamo se, i o tome sam razgovarao sa portugalskim ministrom kulture, da možemo da očekujemo promjenu njihovog stava u pogledu članstva privremenih institucija Prištine, pošto ni on ni ja ne vidimo razloga zašto bi srpsku baštinu dobila na upravljanje, čuvanje ili već za šta prištinska administracija, rekao je Nikolić u Portugalu. Navršava se 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koji u zatvoru čeka odluku apelacionog suda na žalbu koju je na prvostepenu presudu uložila njegova odbrana. Oliver Ivanović proglašen je krivim za ratne zločine i osuđen na 9 godina zatvora. Uoči odluke koju bi apelacioni sud trebalo da donese sutra, Ivanović je za Politiku rekao da veruje da će sudsko veće doneti oslobađajuću presudu kao jedino ispravnu. Ivanović se nalazi u zatvoru od januara 2014. godine. Slušate Jutarnji dnevnik. Upravni odbor Eurotransplanta odlučio je da primi Srbiju u tu organizaciju, što znači da će pacijenti koji čekaju transplantaciju moći brže da dobiju organe. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je za našu televiziju da je to veliki uspeh i da će srpsko zdravstvo biti deo sistema Evropske unije.
To za naše pacijente znači od momenta potpisivanja ugovora da svaki pacijent kome hitno je potreban organ u roku od 48 do 72 sata, odnosno prvi organ koji se pojavi u Eurotransplantu, ide za našeg hitnog pacijenta. Moramo da napravimo jedinstvene liste čekanja, kriterijumi moraju da budu isti i da usaglasimo te zakonske akte koji važe u Evropskoj uniji. Procena je da mi to možemo govoriti u naredno 2 do 3 mjeseca, to je njihova procena na osnovu analize našeg stanja i onoga šta smo mi do sada uradili i kako radimo. Tako da mislim da je to veliki, veliki uspjeh i za Srbiju i za srpsko zdravlje.
Kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. 6:09. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je direktive za izgradnju zida na granici sa Meksikom i izvršenje racija u gradovima koji štite ilegalne migrante. Zide će biti dugačak 3200 km. U gradovima poput San Francisco, lokalni zvaničnici, najčešće demokrate, odbijaju da sarađuju sa saveznim službenicima u akcijama protiv ilegalnih migranata. Očekuje se da Trump preduzme korake kojima bi se ograničile legalne migracije, uključujući izvršne naredbe koje redukuju broj izbjeglica i blokiraju izdavanje viza ljudima iz nekoliko muslimanskih bliskoistočnih država i sa Severa Afrike. Međutim, zemljama su Sirija, Sudan, Somalija, Iran, Irak, Libija i Jemen. Spasioci su juče izvukli još 7 beživotnih tela iz ruševina hotela Rigopiano u središnjoj Italiji, na koji se sručila snežna lavina prošle nedelje, čime je broj poginulih porastao na 25, dok se 4 osobe i dalje vode kao nestale. Kako od subote nisu pronađeni preživjeli, nada da će se to desiti polako bledi, ocenjuje Reuters. Nesreću, koja se dogodila 18. januara, preživjelo je 11 gostiju i zaposlenih u hotelu. Odbornici Skupštine Beograda danas će održati posebnu sednicu sa nekoliko tačaka dnevnog reda. Razmatraće rebalans budžeta, zatim predlog da Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju postane javno preduzeće, kao i odluku kojom se uređuje reprogram za izmirenje dugovanja po osnovu naknade za građevinsko zemljište. Danas će u Beogradu biti održana regionalna poslovna konferencija Regija za turizam, turizam za regiju. Konferenciju će otvoriti potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Govorit će još i ministar turizma Federacije BiH Edita Đapo, kao i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Jedan od organizatora Svetlana Cenić, direktorka projekta Biznis Plus, objašnjava zbog čega je regionalna saradnja u oblasti turizma veoma važna.
Današnja konferencija ima za cilj zapravo da još jednom pojasni javnosti koliko je turizam nosilac razvoja. Nije to samo dovesti putnike koji će da potroše nešto para u regionu, nego i sve ono što je naslonjeno na turizam. To su i dobavljači, infrastruktura, novi koncept gradnje hotela. Nadalje, naši deo regije, da kažem Hrvatska i Slovenija, i nema problema toliko s promocijom turizma koliko imaju ostale zemlje u regiji ili bivše Jugoslovenske republike, a da ne govorimo da strani turisti koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu i dolaze iz Malezije, iz Filipina, iz Turske, kad hoće da obiđu regiju, ne postoji ta agencija koja im to može pružiti, da ih povede po čitavom regionu i da im pruži zaista punu sliku svih mogućih lepota, nego onda iznajmljuju vodiča, iznajmljuju kola i sami se na neki način stalaze i obilaze regiju. Želimo da to promenimo i ovo je prvi korak neki.
Kaže jedan od organizatora današnje konferencije Regija za turizam, turizam za regiju, Svetlana Cenić. A u nastavku jutarnjeg dnevnika govorimo o sportu. U hronici događaja koju je pripremio Saša Mikić, najpre o košarci.
Partizan je u 14. kolu košarkaške lige šampiona, posljednjem u grupi E, u Italiji poražen od Sasarija sa 99-85. Međutim, crno-beli su već ranije obezbedili četvrto mesto, odnosno direktan plasman u dalje takmičenje. U grupi D, Megalex nije imao praktično nikakve šanse protiv ekipe Tenerifa, koja je neprikosnovena na prvom mestu. Naš tim je poražen sa 98-73 i tako je završio sa ovogodišnjim izazovima u ovom takmičenju. I četvrtak će biti u znaku košarke. Crvena zvezda nakon 6 uzastopnih pobjeda u Euroligi, što ju je dovelo trenutno do 5. mesta na tabeli, dočekuje direktnog konkurenta za plasman među prvih 8, tim atinskog Panathinaikosa. Reč je o utakmici 20. kola, u ovom takmičenju ostaje još neizvesnih 10, ali za sada Beograđani zbilja ulivaju optimizam čitavoj naciji. Meč se igra od 19 sati u hali Aleksandar Nikolić ili za one što se još nisu navikli popularnom Pioniru.
I pri kraju jutarnjeg dnevnika govorimo o vremenskim prilikama. Ministarstvo poljoprivrede ocenilo je da je u odbrani od leda prioritetni zadatak da se probije 13 km duga ledena barijera od Banovaca do Pupinovog mosta. Dva mađarska ledolomca Sečenji i Jegdoro 7 čitavog jučerašnjeg dana su na Dunavu razbijali ledene sante nizvodno kako bi ispunili plan i stigli do Pupinovog mosta. Plovidba je, međutim, zbog vremenskih uslova morala biti prekinuta, pa će ta dva broda put ka Beogradu i Grodskoj nastaviti u toku dana. Detaljnije Vladimir Palikuća.
Dva mađarska ledolomca nalaze se 4 km uzvodno od Pupinovog mosta i to na sred Dunava. Tu je posada odlučila da prenoći, naravno zbog smanjene vidljivosti. Inače, misija razbijanja leda počela je kada su posade naišle na ledene sante debljine 1,5 metara i dužine 700 metara. Razbijanje tog ledenog čepa trajalo je čitavih 8 sati, sve do 15 časova. U 15 časova posade su krenule put Beograda, međutim oko 17 sati pao je mrak i posade su obustavile plovidbu. Što se tiče plana, posada će u 7 sati ujutru krenuti put Beograda. Ako uspiju da razbiju ledeni čep, zaustavit će se kratko u Savskom pristaništu kod Beton Hale, a zatim će nastaviti put ka Grodskoj, naravno nizvodno. Kada stignu do Grodske, posade će krenuti u suprotnom pravcu uzvodno kako bi otvorili ledeni koridor da bi se omogućila, kako oni kažu, evakuacija leda.
A kakvo nas vreme očekuje u toku dana, dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
I danas u Srbiji hladno vreme, oblačno, mesenično i moglovito, ponegde samo provejavanje snega, posle podne na severu, a u toku noći i ostalim krajevima razvedravanje. Vetar slab, severni i severoistočni, a najviša temperatura od minus 4 do 0 stepeni. I u Beogradu oblačno, u okolini grada i maglovito, hladno, uglavnom suvo, posle podne, tačnije posle, kasno posle podne i uveče početak razvedravanja. Vetar slab, severni i severoistočni, a najviša temperatura minus 1 stepen. I narednih nekoliko dana hladno vreme, u petak i subotu noćne, to je jutarnje temperature niže u odnosu na danas i juče, a dnevne u manjem porastu, ali bi u većini mesta još uvijek bile ispod 0 stepeni, to je postali bi takozvani ledeni dani. Od ponedeljka i jutarnja i dnevna temperatura u porastu, a od utorka povremena na oblačenja s kišom i snegom.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu 4 stepena ispod nule, najhladnije na Kopaoniku minus 15, na Zlatiboru i u Sjenici minus 9 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Martin Brkljač, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz jutarnji program. Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Talasaj.
Tek što smo vratili stare, šaljemo u svet nove ekonomske diplomate. Šta smo iz prethodnog iskustva naučili i koje se greške ne smeju ponoviti? Gosti: Mihajlo Vesović, zamenik generalnog menadžera Privredne komore Srbije, Mirjana Prljević, savjetnik za ekonomsku diplomatiju i nekadašnji diplomata profesor David Dašić. Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Koje profesije najviše nedostaju srpskoj privredi? Koja zanimanja, kvalifikacije i veštine poslodavci traže i gde se očekuje najveći rast zaposlenosti? Kako uskladiti obrazovni sistem sa potrebama poslodavaca? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinjić-Milošević.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Uhvati dan.
Dobro jutro još jednom od mene, 6 sati i 22 minuta. U Srbiji temperature nepromenjene i verovatno će manje više tako ostati tokom celog dana uz možda malkice približavanje nuli. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu temperatura je minus 4. U većini gradova u Vojvodini je minus 3, osim na Paliću, odnosno u Subotici, gde je čak minus 2, tamo je najtoplije, ako smijem tako da kažem, odnosno najmanje hladno. U Dimitrovgradu i Vranju je minus 5, na Kopaoniku čak minus 15, Sjenica, Zlatibor je dalje minus 9. Tokom celog dana zadržat će se ovako hladno, oblačno i maglovito vreme, a kako kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slične vremenske prilike biće i do kraja ovog meseca. Dakle, posle nekoliko blagih, evo konačno imamo i jednu pravu jaku zimu. Ne znam do duše da li vama prija, ja uvek volim kad je zimi hladno, a leti toplo, a ne obrnuto. Čini mi se da to ima veze jedno sa drugim. Uskoro ćemo detaljniju prognozu za danas čuti od nadležnih u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Čućemo i uskoro i kako je stanje na putevima. Ja mogu samo da vam kažem da ukoliko sedate u kola, obratite pažnju, klizavi su kolovozi, jako su nezgodni, noćas je padala neka ledena kiša i treba biti obazriv, a treba odvojiti i malo vremena za struganje leda sa šofer šajbne. Onaj fini, tanak led koji se tako fino zaledi i stvrdne da vam treba dosta snage i vremena da ga skinete sa šofer šajbne. 6 sati i 24 minuta, prvo ćemo malo da pevamo, a onda slede i kratke vesti.
Noćas budim tu, dok ne svane dan. U ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli. Da li znaš, već sam ti, prokleto sam. Ti si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela.
Yeah, man. Slušate prvi program Radio Beograda.
I 30 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić počinje zvaničnu posetu Belorusiji, tokom koje će biti potpisano više međudržavnih sporazuma. Predsjednik Nikolić očekuje od Portugala da promeni stav u pogledu članstva privremenih institucija Prištine u UNESCO. Uoči sutrašnje odluke apelacionog suda, Oliver Ivanović kaže za politiku da veruje da će sudsko veće doneti oslobađajuću presudu kao jedinu ispravnu. Donald Trump potpisao direktive za izgradnju zida na granici s Meksikom i za racije u gradovima koji štite ilegalne migrante. Eurotransplant primio u Srbiju tu organizaciju, što znači da će pacijenti koji čekaju transplantaciju moći brže da dobiju organe. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv grčkog Panathinaikosa u 20. kolu Evrolige. Očekuje se da dva mađarska ledolomca koji su juče razbijali ledene sante na Dunavu danas nastave put do Beograda i Grodske. Vreme tokom jutra hladno, maglovito i tmurno, tokom dana ponegde moguć i slab sneg, na planinama pretežno sunčano, najviša temperatura od minus 4 do 1 stepen.
Stiže mi oku, da te nisam voleo, živeo bih uzalud, da te nisam voleo, živeo bih uzalud, probijem i izgubim. Premalo im previše, ljubim ko da ne ljubim, više koga ne više. Nikad nikom ne pričam, uzimam i ostavljam, a sve češće zalutam tamo gde me srce vuče. Dobir tvojih usana ili divnih zungula, zima usred proleća kao da je bilo juče. Kao da je bilo juče. Pobede i porazi ljuljaju me talasi, ide mane odlazi, traži mane nalazi, ide mane odlazi, traži mane nalazi. Nikad nikom ne pričam, uzimam i ostavljam, a sve češće zalutam tamo gde me srce vuče. Dobir tvojih usana ili divnih zunguma, zima usred proleća kao da je bilo juče. Kao da je bilo juče.
Ovde Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. januara 1699. godine potpisan je Karlovački mir, čime je okončan 16-godišnji austro-turski rat. Po odredbama ovog mirovnog ugovora, Turci su izgubili Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, zadržavši preko Save Banat i deo Srema do Mitrovice. Tokom ovog rata 1690. godine došlo je do velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem iz Srbije na teritoriju Austro-Ugarske.
Sad u ovoj ravnici gledam gde se to, gde doše moje ubave divlje goleme gore. Paštrik i koritnik sa snegom na vrhovima.
Ovde je sve drugo jačije.
Ima li ovde za nas sreće i život?
I podigoše Srbi samo u Sent Andreji 7 crkava.
I bejaše u Sent Andreji esnafa 11 i zanatlija na broju 500.
Bejaše i organđija, čizmara, ćurčija, bačvara.
I prožive narod srpski stradanje najveće.
Ali ga ne nestade među svim narodima zemaljski.
Na današnji dan 1823. godine preminuje Edward Jenner, engleski lekar, koji je prvi primijenio vakcinu protiv velikih boginja. Jenner je posle dve decenije laboratorijskih ispitivanja 14. maja 1796. godine u organizam dečaka Edwarda Phippsa uneo kravlje boginje, prethodno ga zaštitivši svojom vakcinom. Evo priče iz istorije medicine koju iznosi doktor Budimir Pavlović.
Još u starom veku Kinezi su imali preventivnu meru zaštite od infekcije tako što su koristili kraste sa pustula variola bolesnika koje su sitnili do praha i trskom uduvavali u grlo stanovništva i na taj način uneli u pacijenta imunizovani tip, izmenjeni tip POX virusa, koji izaziva variolu. 30. godina 18. veka u Kini, pa posle u Indiji i na Turskoj, radio je kao ambasador Velike Britanije neki Sir Wortner. Njegova supruga koja je živjela sa njim porodicom naletela je na veliku epidemiju variole. Da bi zaštitila svoju decu, ona je koristila u staru tursku metodu. 1723. godine kad se vratila za Englesku, u Engleskoj u to vreme variola je vladala. Ona se jako angažuje da ovu svoju metodu prikaže lekarima i uspe da nagovori Jennera da primeni tu svoju metodu.
26. januara 1788. godine britanski brodovi sa prvim naseljenicima iz Engleske, među kojima je bila i grupa robijaša, uplovila je u zaliv Botany Bay, odnosno Sydney, u Australiji, gde su osnovali prvu koloniju. Time je otpočelo naseljavanje ovog kontinenta. 26. januara 1972. godine na teritoriji tadašnje Čehoslovačke srušio se JAT-ov avion DC-9, u kome je poginulo 26 putnika i članova posade. Udes je preživela stjuardesa Vesna Vulović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Oh, Eko.
PGP RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, brate moj.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Dobro jutro, 6 sati i 44 minuta. Hladno je kao i svih prethodnih dana, a i narednih nekoliko bit će ispod nule, doduše tu negde blizu nule. Ali da čujemo detaljniju prognozu konkretno za danas od Nedeljka Todorovića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
I danas u Srbiji hladno vreme, oblačno, mesečno i moglovito, ponegde samo provjavanje snega. Posle podne na severu, a u toku noći i ostalim krajevima razvedravanje. Vetar slab, severni i severoistočni, najviša temperatura od minus 4 do 0 stepeni. I u Beogradu oblačno, u okolini grada i maglovito, hladno, uglavnom suvo, posle podne, tačnije posle, kasno posle podne i uveče početak razvedravanja. Vetar slab, severni i severoistočni, a najviša temperatura minus 1 stepen. I narednih nekoliko dana hladno vreme. U petak i subotu noćne, to jest jutarnje temperature niže u odnosu na danas i juče, a dnevne u manjem porastu, ali bi u većini mesta još uvijek bile ispod 0 stepeni, to jest postali bi takozvani ledeni dani. Od ponedeljka i jutarnja i dnevna temperatura u porastu, a od utorka povremena oblačenja s kišom i snegom.
Zbog svega ovoga treba pripaziti, ukoliko se seda u automobil ili neko drugo prevozno sredstvo, a Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije reći će nam kakvi su uslovi na putevima.
Preko 20 dana pravih zimskih uslova vožnje, povremeno sa obilnim snežnim padavinama, bilo je dana sa jakim vetrom ili maglom, ali je ceo period bio jako hladan sa temperaturama uglavnom ispod nultog podeljka. Zima ne popušta, period sa zimskim uslovima vožnje se nastavlja. Ledena kiša stvara velike probleme vozačima na području Velikog Gradišta i Kučeva, a pred nama je još jedan dan koji će u nekim krajevima biti obeležen sa gustom maglom, koja na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost ispod 200 metara, zbog koje je velika važnost kolovoza, što stvara jaku poledicu, jer su temperature pri tlu uvek za stepen ili dva niže u odnosu na temperature vazduha, pri kojima bačena so nema puni i pravi efekat. Ovako vreme predstavlja veliku opasnost u vožnji, zato vozačima ne savjetujemo kretanje na put bez preke potrebe, posebno u jutarnjim satima kada je najhladnije, a magla najgušća i kada je opasnost od poledice najizraženija, što donosi rizik od učestalih lančanih saobraćenih udesa, a česta su i izletanja sa puta, što dodatno doprinosi i veći broj vozila koji je karakterističan za jutarnje i popodnevne špicere. Ukoliko ne prilagodite brzinu predviđenu zimskim uslovima, mala nepažnja, nagla promjena pravca, naglo kočenje ili nedovoljno odstojanje između vozila koje vam pomaže da bezbedno zaustavite ili izbegnete opasnost na putu, vodi ka onim teškim saobraćajnim nezgodama koje donose veliki broj povređenih osoba, a vrlo često se ove saobraćajne nezgode završavaju sa tragičnim posljedicama. Konstantno prisustvo putara uz velike napore i neprestane intervencije zimske službe javnog preduzeća Puteva Srbije, kao i povremena i neprekidna asistencija uprave saobraćajne policije, donosi dobru prohodnost na svim autoputevima, sem na delu između Ćuprije i Paraćina, gde je zbog prevrtanja cisterne saobraćaj usporen i odvija se brzom preticajnom trakom u smeru ka Nišu. Prohodni su i putevi u planinskim pedalima na kojima ima snega na kolovozu, zbog koje je saobraćaj usporen, ali se odvija bez zastoja. na pojedinim putevima u višim predelima Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara i Tutina, gde se sneg zadržao na kolovozu, na snazi je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, sem na teretnim terminalima gde se na ulasku u Mađarsku, na Horgošu, teretna vozila zadržavaju dugo i višesatno, oko 120 minuta čeka se na graničnom prelazu Kilebija, a sa višesatnim zadržavanjem vozači teretnih motornih vozila moraju računati i na ulasku u Hrvatsku na graničnom prelazu Batrovci. Obavezno je pravilno koristiti sigurnosne pojaseve, a dobro podesite i naslone za glavu. Na put krećite isključivo odmorni i samo sa dobrim zimskim gumama. Ne ulazite u rizična preticanja i obilaženje kolona. Budite strpljivi jer su zbog ovakvog vremena česti zastoji zbog povremenih prekida u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, tu smo i da vam pomognemo.
Hej moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe lude plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, snežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Spuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej moja dušice, ostavi lukice, koje ti jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete,
prvi program Radio Beograda.
Thank you.
7 minuta do 7 sati prelistavamo jutrošnju štampu i počinjemo od politike, koja donosi intervju sa Oliverom Ivanovićem, liderom građanske inicijative, i naslov Čekam pravdu na Svetog Savu. Verujem da će apelacioni sud u Prištini doneti jedinu ispravnu odluku oslobađajuću presudu, kaže Oliver Ivanović. 21. januara prošle godine on je osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1999. godine u Južnoj Kosovskoj Mitrovici i od tada čeka, kaže, Sveti Sava mogao bi biti odličan datum da okončaju ovo moje mučenje, ali nisam siguran da će se to stvarno i desiti. Naučio sam se da čekam i budem strpljiv, poručuje za politiku Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Današnja politika piše i da će operacija katarakte kod privatnika biti moguća za 5150 osiguranika. Do sada je 6 privatnih očnih klinika izrazilo spremnost da i tokom 2017. godine sarađuje s državom kako bi se skratile liste čekanja na kojima je širom Srbije gotovo 31.000 pacijenata. Na naslovnoj strani politika piše i da su uručene nagrade politike za najbolju izložbu Vajaru Zdravku Joksimoviću, odnosno politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima Vladislavi Vojnović. Sa Vladislavom Vojnović razgovarat ćemo telefonskim putem negde pred kraj našeg jutarnjeg programa, malo pre 9 sati, ali ovim putem joj svakako čestitamo na ovoj nagradi. Prelazimo na dnevni list danas, koji kao glavnu informaciju na naslovnoj strani donosi naslov Velimir Ilić sad proziva poslanike svoje stranke. Nastavljeno previranje u vladajućoj koaliciji Nova Srbija pred raskolom, piše danas. Lider Nove Srbije tvrdi da Dragana Jovanovića vlast drži u šaci zbog saobraćajke i lažne diplome. Jovanović odgovara, Velja se plaši da ću ga smeniti u stranci. Poslanik Mladen Grujić najavio da će podržati politiku premijera. Na naslovnoj strani danasa i informacija, to jest naslov, da je ministar Lončar nedostojan funkcije ministra, a objavljena je i fotografija na kojoj je član vlade fotografisan sa vođom zemunskog klana Dušanom Spasojevićem. Zbog toga smatraju mnogi da on ne može da bude ministar, a dnevni list danas donosi i jednu zabrinjavajuću informaciju kada je u pitanju Olimpijski komitet Srbije, čiji predsjednik još uvek nije izabran, pa su zbog toga moguće čak i sankcije Međunarodnog olimpijskog komiteta. Naime, do kraja februara morao bi da bude izabran prvi čovjek Olimpijskog komiteta Srbije, jer je tako po pravilima Međunarodnog olimpijskog komiteta da se najviše 6 mjeseci po završetku olimpijskih igara mora izabrati predsjednik jednog saveza. Kako kažu u Olimpijskom komitetu Srbije, za danas oni ne mogu da isključe scenario sankcija, ali kažu da sarađuju sa Međunarodnim olimpijskim komitetom kako do toga ipak ne bi došlo. Današnji Blic najveći deo svoje naslovne strane posvećuje, kako pišu, skandalu u Novom Sadu. Šef policije u tajnoj poseti kriminalcu, glasi naslov. Saša Barjaktarović, načelnik Novosadske kriminalističke policije, prvi u bolnici posjetio ranjenog dilera Nika Uskokovića, otkriva Blic. Više sagovornika Blica kaže da je bio u društvu sa osuđivanim narkodilerom Goranom Kovačevićem. Gorancem Barjaktarović kaže da je išao službeno da uzme izjavu. Blic donosi informaciju i o tome da su putevi Srbije usvojili plan koji predviđa ogroman minus od čak 71 milion evra, a naslov teksta je Drobnjakov gubitak kao cela Tiršova 2. Pitanje je zaista da li mora ovoliki minus da bude i zbog čega ljudi koji planiraju da posluju sa minusom i dalje imaju mogućnost da vode državna, dakle preduzeća u naše ime. Blic postavlja i pitanje, zar nema niko stručniji za BDP od Krkobabića i donosi informacije da su stručnjaci začuđeni izborom predsjednika PUPS-a na čelo novog saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto društvenog prihoda. A novosti na naslovnoj strani najavljaju da će Bošnjaci možda opet tužiti Srbiju za genocid. Informacije o tome donose na drugoj i trećoj strani. Kaže, kako novosti saznaju, Stranka demokratske akcije i njen lider Bakir Izetbegović uveliko prikupljaju nove dokaze protiv Beograda koji bi im poslužili za drugo poluvreme procesa koji je Bosna i Hercegovina izgubila 2007. godine. Pošto rok za reviziju ističe 26. februara, ova zapaljiva tema opet je u žiži političkih krugova u federaciji, pišu današnje novosti, koje donose i tekst pod naslovom Još nas muči mito. Nije valjda, baš smo iznenađeni ovom informacijom. Prema globalnom indeksu percepcije korupcije za 2016. godinu, Srbija je na 72. mestu od 176 zemalja. Znamo i sami gde živimo i kako živimo. Ovaj naslov to samo i potvrđuje. A za nepun minut čućete i najnovije vesti Radio Beograda.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić počinje zvaničnu posetu Belorusiji, tokom koje će biti potpisano više međudržavnih sporazuma. Vučić će danas i sutra imati odvojene bilateralne susrete sa predsjednikom i premijerom Belorusije, Aleksandrom Lukašenkom i Andrejom Kobjakovim. Očekuje se da će glavne teme razgovora sa beloruskim domaćinima biti jačanje ekonomske i privredne saradnje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nastavlja dvodnevnu posetu Portugaliji. Danas će se sastati s premijerom Antonijom Kostom i s predsjednikom parlamenta Eduardom Ferom Rodriguezom. Nikolić se nada da će Portugal promijeniti stav u pogledu članstva privremenih institucija Prištine u UNESCO, jer, kako je istakao, nema razloga da prištinska administracija dobije srpsku baštinu na upravljanje. Navršava se 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koji u zatvoru čeka odluku apelacionog suda na žalbu koju je na prvostepenu presudu uložila njegova odbrana. Oliver Ivanović proglašen je krivim za ratne zločine i osuđen na 9 godina zatvora. Uoči odluke, koju bi apelacioni sud trebalo da donese sutra, Ivanović je za Politiku rekao da veruje da će sudsko veće doneti oslobađajuću presudu kao jedino ispravnu. Upravni odbor Eurotransplanta primio je Srbiju u tu organizaciju, što znači da će pacijenti koji čekaju transplantaciju moći brže da dobiju organe. Od momenta potpisivanja ugovora, svaki pacijent kome je hitno potreban organ, u roku od 48 do 72 sata, može da dobije prvi organ koji bi se pojavio u eurotransplantu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je direktive za izgradnju zida na granici sa Meksikom, koji će biti dugačak 3200 km. Najavio je da će izgradnja zida početi narednih meseci. Izvršne naredbe dao je i za racije u gradovima koji štite ilegalne migrante. Odbornici Skupštine Beograda danas će održati 37. sednicu sa nekoliko tačaka dnevnog reda. Razmatraće rebalans budžeta, zatim predlog da Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju postane javno preduzeće, kao i odluku kojom se uređuje reprogram za izmirenje dugovanja po osnovu naknade za građevinsko zemljište. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv grčkog Panathinaikosa u 20. kolu Evrolige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Na graničnom prelazu Horgoš ponovo kilometarske kolone teretnih vozila na ulazu u Evropsku uniju. Oko 300 kamiona trenutno čeka u koloni dugoj 4 kilometra. Prostor između srpske i mađarske granice također je popunjen kamionima. Iz uprave carina tvrde da mađarski pogranični organi veoma usporeno rade svoj posao. Očekuje se da dva mađarska ledolomca, koja su juče razbijela ledene sante na Dunavu, danas nastave put do Beograda i Grodske. Trebalo bi da bude razbijeni ledeni čep kod Pupinovog mosta. I vreme danas. Ujutru hladno, maglovito i tmurno. U toku dana ponegde moguć slab sneg. Na planinama pretežno sunčano. Najviša temperatura od -4 do +1 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 4 stepena ispod nule. Najhladnije je na Kopaoniku -15, na Zlatiboru i u Sjenici -9 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
Pa kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Šta si sad smislio?
Stvar je u tome što nisam ništa smislio. Ne mogu da se setim gde žive pingvini, na južnom ili severnom polu.
Jel to behu ona gospoda u frakovima? Ja se uvek zbunim, ne znam jesu li dirigenti ili konobari.
Pero.
Pa stvarno ne znam. Znam samo da je to neko hladno mesto. Mnogo, mnogo hladno.
Pingvini žive na južnoj zemljinoj polulopti, pretežno na Antarktiku i na antarktičkim ostrvima, zatim u južnoj Australiji, južnoj Africi, Americi, u Patagoniji i na Novom Zelandu i Galapagosu.
A zašto su samo crni i beli?
Nisu samo crno-beli, to se nama čini, oni su više sivo, tamno-plavi, sivo-crni. Sa gornje strane, dakle sa leđene strane, a sa donje strane su beli, odnosno svetliji su. E sad, kad se nađu u vodi, da bi se stopili sa tom vodom, sa okolinom u kojoj se nalaze, a voda je na velikim dubinama tako te neke tamno, plavo, sive boje, njihova leđa su te boje da se ne bi videli, da bi se bolje kamuflirali. Stomak im je svetao zbog toga što na taj način, pokazujući taj svoj beli stomak u vodi koji blješti, plaše ribu da bi je brže i lakše uhvatili.
Čekaj malo, šta su pingvini u stvari?
Pingvini su ptice neletačice. Njihova krila su zakržljala, nemaju letna pera, ali se ta krila u vodi ponašaju kao savršena vesla i omogućavaju im da brzo plivaju i rone. Također, pingvini imaju kratke noge, pisak na nozi je vrlo kratak, a osim toga, noge su im postavljene dosta unazad, pa kad se nalaze na kopnu, oni gotovo da imaju uspravan položaj. Zbog toga se smešno kreću, odnosno gegaju se. Između prstiju se nalaze plovne kožice, brzo mašu tim svojim kratkim nogama i mogu da plivaju brzinom i do 5 do 10 km na sat. neke vrste velikih pingvina kao što su carski kraljevski mogu da zarane do dubine od 250 metara, a mogu da izdrže pod vodom i do 15 minuta.
O što kljuni?
Pa moglo bi se reći. Kljun pingvina je kratak i jak, blago je zakrivljen kod nekih vrsta, kao što je carski pingvin, a stisak je snažan kako bi lakše uhvatio ribu da mu ne bi iskliznula iz kljuna kojem se hrani. I osim ribe, pingvini se još hrane morskim mekušcima kao što su lignje, a manje vrste pingvina jedu i kril, odnosno sitne račiće.
Samo malo, ptice su, a ne lete. Noće li bar jaja?
Naravno, ženka polaže ili dva jajeta kod manjih vrsta ili jedno jaje kod velikih vrsta kao što su carski i kraljevski pingvin. Neke vrste kopaju rupe u tlu, pa tu polažu jaja i greju ih. Dok carski kraljevski pingvin, da se jaje ne bi smrzlo, greju na svojim stopalima. Samo tata praktično greje to jaje, dok se ženka, odnosno mama, nalazi na okeanu i hrani se. Kada se mladunac izleže, majka se vraća sa hranom i hrani mladunca, a tata odlazi na okean da bi se hranio. Naizmenično hrane mladunca, dok su im roditelji na okeanu, oni se nalaze u nekoj vrsti jaslica, zbijeni u koncentričnim krugovima. Ovi koji su napolje idu unutra da se greju, ovi koji su bili unutra idu napolje. Kako bi čuvali toplotu da bi se spasili od antarktičke zime.
A kako opstaju na takvoj hladnoći?
Pre svega imaju dobar debel sloj masnog tkiva ispod kože i imaju tri sloja perija koje je bijeno i stvara dobar izolacioni omotač na telu pingvina.
Svaka im čast. Ja ne bi mogao toliko da se mrznem, čak i kad bi umjesto fraka imao perjanu jaknu.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
orintolog Dalibor Kastanković,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Dobro jutro, 7 sati i 12 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program, Uhvati dan, jutarnji program, koji se emituje svakog dana od 6 do 9. Temperature manje više nepromenjene, dakle u cijeloj zemlji minus 2, minus 3, minus 4, to je otprilike to. Najčešće su trojka i četvorka, retko gde je dvojka, i samo jedna petica u kružomli, sve naravno u minusu. U ovom satu govorit ćemo o raznolikim temama, pričat ćemo o jednoj vrlo važnoj, a to je borba protiv raka grlića materice. Govorit ćemo i o čovjekoljublju, o humanitarnim akcijama, razgovarat ćemo sa jednim izuzetno humanim čovjekom koji je pokrenuo i sproveo niz humanitarnih akcija zbog kojih je dobio i nagradu Virtus za filantropiju, za individualni doprinos filantropiji. Ovu nagradu dodeljuje Fondacija Trag već 10 godina za redom, ali ćemo na početku ovog sata govoriti o jednoj privrednoj temi. Naime, Ministarstvo privrede raspisalo je konkurs za sufinansiranje razvoja poslovnih zona, a za zajedničke projekte sa gradovima i opštinama izdvojilo je skoro 366 miliona dinara. Među lokalnim samoupravama vlada veliko interesovanje za ovaj program, pošto novac može da se iskoristi za izgradnju saobraćajnica, vodovoda, kanalizacije i opremanje parcela za buduće investitore. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Ministarstvo privrede pozvalo je lokalne samouprave da podnesu projekte za sufinansiranje razvoja poslovnih zona, u kojima će država učestvovati sa do 60% troškova. Da se takve investicije isplate, potvrđuju u opštini Pećinci, koja je u poslovnu zonu Šimanovci, osim brojnih domaćih, privukla i kompanije iz Nemačke, Austrije, Slovenije, Britanije i Grčke, rekao nam je načelnik opštinske uprave Željko Trbović.
Uspeli smo da postignemo da u ovom trenutku na svojoj teritoriji imamo 50 greenfield investicija, čija ukupna vrijednost iznosi oko 500 miliona evra. Procena je da ovih 50 kompanija zaposlenje pronašlo preko 3.500 naših sugrađana, tako je da je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno oko 1.000 nezaposlenih lica, što je najniža stopa nezaposlenosti u okruženju.
Pećinci se zato pripremaju za učešće i na novom konkursu ministarstva, kao i njihove kolege iz Pirota. Prema rečima gradonačelnika Vladana Vasića, plan je da se završi saobraćajnica koja bi kamionski transport izmestila iz centra grada, što bi olakšalo život Piroćanaca i poslovanje kompanija među kojima je i gigant Michelin.
Prošle godine smo konkurisali, nismo dobili podršku od ministarstva, pa smo uradili 2/3 jedne velike saobraćajnice. Sada ćemo konkurisati za novac koji treba da nam omogući da tu saobraćajnicu, odnosno tu jednu nedovršenu trećinu, završimo i nadam se da ćemo prikupiti potrebnu dokumentaciju i da ćemo dobiti podršku za tu ulicu.
Niška banja, sa druge strane, planira da nastavi sa opremanjem poslovne zone Lozni Kalem, kako bi obezbedila neophodan mir gostima zdravstvenog centra, ali i proširila ponudu za ostale turiste, kaže predsjednik opštine Dejan Jovanović.
Ovo je u stvari projekat kojim smo predvideli da se centar Niške banje prebaci na poslovnu zonu Lozni Kalem, na kojem će moći da se odvija rekreativni turizam, da oni ne smetaju ovim bolesnicima koji će dalje biti u centru Niške banje, a da se ovim stvara jedan novi centar Niške banje. Tu će biti normalno i prigradska autobuska stanica, pijaca, veliki parking i razni sadržaj.
Rok za prijavu projekata po konkursu Ministarstva privrede ističe 2. februara, a gradovi i opštine mogu da iskoriste priliku i sufinansiraju izgradnju i obnovu zgrada, puteva, komunalne i energetske infrastrukture u poslovnim zonama.
Thank you. sećam se, ali neko drugi je mal. Beli si prva ljubav i kako izgleda sam.
Sedam je sati i 19 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice je u toku je i traje do 28. januara. Sloganom Budi brža i u ovogodišnjoj kampanji ženama se upućuje poruka da je rak grlića materice bolest koja se može sprečiti redovnim preventivnim pregledima. U Niškom domu zdravlja, jednom od najvećih na Balkanu, saopštavaju da se broj žena koje dolaze na preventivne preglede u prošle godini udvostručio u odnosu na 2015. Zahvaljujući brojnim novinama u radu iz ove zdravstvene ustanove, poručuju ženama da na screening pregled mogu da dođu svakog radnog dana bez zakazivanja i čekanja na pregled. U Niškom domu zdravlja bio je i naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra sam u Niškom domu zdravlja i proveravamo ovde na terenu, znači na licu mesta, koliko žene poštuju ovaj poziv i koliko poštuju svoje zdravlje. Pred našim mikrofonom dr. Dušan Simić, ginekolog akušer, inače šef ginekološke službe doma zdravlja. Doktore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo nedelja, evropska je u toku, da kažemo, ovaj screening radi se već godinama, Niški dom zdravlja ima tu iskustva, kakav je odziv?
Pa mogu da kažem da odziv u posljednjih godinu dana, ako mislimo na 2016. godinu, je zaista jako bolji. To navešću vam samo statistički podatak da smo u screeningu 2015. godine imali 4200 žena, a 2016. godini 7800 žena. Služba omogućila je ženama da jednim dolaskom kod svog izabranog ginekologa, bilo da dolaze u nezakazani ili u zakazani termin, omogućava im da ginekolog tu na licu mesta uzurkuje bris sa površine i endocervisa grlića materice i faktički šalje na dalju evaluaciju citologu koji pod mikroskopom posmatra da li postoje određene promjene u tom citološkom brisu.
Šta u svim ovim nalazima registrujete?
Mi pre svega pokušavamo da posmatranjem citološkog papanikolaou brisa pod mikroskopom otkrijemo promjene na grliću materice mnogo ranije nego što one izazovu bilo kakve subjektivne tegobe. Drugim rečima, žena upravo kada nema nikakvih tegoba subjektivnih, objektivnih, ona jednom godišnje dolazi na taj preventivni pregled prilikom koga ginekolog uzrokuje taj citološki bris. Preventiva je sve u smislu prevencije raka grlića materice, jer pravilnim i preventivnim delovanjem, znači na vreme posmatranjem takvog jednog brisa, može ginekolog citolog da predvidi određene faze bolesti u onom najranijem periodu kada može vrlo lako određenim destruktivnim pre svega metodama da se deluje i smatra se da je faktički izlečena ta žena koja je došla kod ginekologa.
Doktore Sjeviću, ne samo nedelja evropska, nego i svih narednih nedelji i dana treba dolaziti i kontrolisati i čuvati zdravlje.
Apsolutno, mi kažemo da ova nedelja je nešto kada u saradnji sa medijima potenciramo i pozivamo, apelujemo faktički na naše sugrađanke da dođu, da se jave na odeljenje ginekologije i u okviru toga mi ponavljamo da u prostoriji broj 55 službe za zdravstvenu zaštitu žena svakog radnog dana u toku celokupnog radnog vremena naše sugrađanke koje nemaju zdravstveni karton, napominjem, nemaju zdravstveni karton ni u jednoj drugoj ustanovi, te faktički nemaju ni svog izabranog ginekologa, bez ikakvog zakazivanja mogu doći, faktički bez ikakvog čekanja mogu dati bris na Papa Nikolau i tom prilikom sebi odabrati ginekologa koji će se dalje starati o njima, odnosno pročitati taj titološki nalaz. Te apelujem da u što većem broju se odazovu našem pozivu.
Naravno, mediji tu mogu mnogo da pomognu, ali svi oni koji čuju mediji mogu da skrenu pažnju svojim sestrama, majkama, bakama da izvrše pregled.
Upravo tako. Mi se trudimo kao služba u saradnji sa našim menadžmentom da jednom mesečno gostujemo na nekoj lokalnoj televiziji gde malo više pričamo o prevenciji, o tome šta izaziva rak grlića materice, kako se zaštititi od toga, da postoje vakcine kojima trebamo zaista da vakcinišemo našu najmlađu, pa da kažem, populaciju devojčica od 9. godine do 12. Pravimo neku vrstu saradnje sa našom službom za vakcinaciju s pedijatrijom, tako da se nadamo da ćemo zajedničkim snagama, opet pomenjem uz pomoć vas, medija, uspeti da privučemo što veći broj naših sugrađanki.
U ime naših slušateljki, hvala vam što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
EGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Kako i kome pomažu gerontodomaćice? Zašto na njihovu pomoć u glavnom gradu čeka još 800 starih ljudi? Naša gošća je Vanja Debeljević, koordinatorka službe pomoć u kući Gerontološkog centra Beograd. Doživeti stotu, subota od 9:05, Radio Beograd 1, autor i voditelj Marina Stojedinović.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Boško Suvajđić, pisac i profesor, govori o značaju naše narodne lirske i epske poezije i zašto vredi čitati dela narodne književnosti. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
7 sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić počinje zvaničnu posetu Belorusiji, tokom koje će biti potpisano više međudržavnih sporazuma. Predsjednik Nikolić očekuje od Portugalije da promeni stav u pogledu članstva privremenih institucija Prištine u UNESCO. Uoči sutrašnje odluke apelacionog suda, Oliver Ivanović kaže za politiku da veruje da će sudsko veće doneti oslobađajuću presudu kao jedino ispravnu. Trump potpisao direktive za izgradnju zida na granici s Meksikom i za racije u gradovima koji štite ilegalne migrante. Eurotransplant primio Srbiju u tu organizaciju, što znači da će pacijenti koji čekaju transplantaciju moći brže da dobiju organe. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv grčkog Panathinaikosa u 20. kolu Evrolige. Očekuje se da dva mađarska ledolomca koji su juče razbijali ledene sante na Dunavu danas nastave put do Beograda i Grodske. Vreme tokom jutra hladno, maglovito i tmurno, tokom dana ponegde moguć i slab sneg, na planinama pretežno sunčano, najviša temperatura od minus 4 do plus 1. Trenutno je na našoj telefonskoj vezi gospodin Ferenc Mihaljs, zamjenik vođe smene na terminalu na Horgošu, na ovom graničnom prelazu. Naime, veliki broj kamiona, njih oko 300 čeka u koloni dugoj 3 km, pa ćemo vidjeti kakva je situacija i kakve su šanse da se to raščisti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam kakvo je trenutno stanje, da li je makar malo smanjeno gužva?
Kao što si rekli, oko 3 km je kolona za izlazak iz zemlje, to znači sigurno jedno 7-8 sati za naše i strane kamione čekanje za izlaz iz zemlje.
Kakva je situacija na ulasku u Srbiju?
Na ulasku ih, pa ne znamo, ne vidimo preko Mađarsku, ali kako čujemo od šofera, otprilike je isto. Nekoliko kilometara.
Možete li nam reći koji je razlog ovolikim kolonama?
Kako smo čuli, pojačana kontrola mađarskih organa, policije ili već ti organi koji pasoše proveravaju.
Nemate neke detaljnije informacije?
Ne, nemamo. Kako smo čuli, nalazili su azilante u proteklim danima, pa zato je taj pojačan pregled.
Može li se predvideti, imate li neke naznake od kolega iz Mađarske do kada će ta situacija i ta pojačana kontrola trajati?
Ne, ne znamo.
Dakle, ostaje ovako neizvesno kada kamionđije krenu na put. Mogu da za sada sa sigurnošću očekuju višesatno čekanje, ili da?
Da, da.
Dobro, hvala vam na informacijama. Čuli ste gospodina Ferenca Mihaljsija, zamenika vođe smene na terminalu na Horgošu, gde su duge kolone, oko 3 km je dugačka kolona i kao što nam je i sam rekao, čekanje da se iz Srbije uđe u Mađarsku traje 7 do 8 sati.
Pitanje jutra.
E, dobro jutro, 7 sati i 37 minuta. Došlo je vreme da, kao i svakog radnog dana u neko ovo vreme, porazgovaramo malo i sa vama i da čujemo vaše mišljenje o nekim aktuelnim temama. Ova nije baš dnevno aktuelna, kao što su neke političke i ekonomske, ali je aktuelna stalno, ja bih rekao. Tema je filantropija, odnosno čovjekoljublje u prevodu na srpski. Šta je za vas čovjekoljublje? Šta za vas znači dobro delo? Da li činite dobra dela i koliko često? I koliko je teško činiti dobra dela? Da li je dovoljno ponekada komšinici ili komšiji doneti hleb, jogurt, mleko, šta već, u situaciji kada on ili ona to ne mogu da učine? Da li je dobro delo očistiti sneg ispred kuće kada napada, ili je to nešto što se podrazumeva? Da li je dobro delo pomoći nekome da pređe ulicu, na primjer, ako ne može? Nećemo da govorimo o nekim velikim i krupnim stvarima i o nekim iznosima u novcu, i to je takođe čovjekoljublje i filantropija, ali eto, mene zanima na tom ličnom nivou šta vi činite svaki dan, ili ne mora baš svaki dan, ali mislite li o tome da pomažete drugima, i kako se ponašate kada neko drugi vama ponudi pomoć? Nije baš jedno pitanje, više su pitanja ovog jutra, ali je tema to, odnosi između nas i kako pomažemo jedni drugima. Neko nam se već javio, iako nisam ni objavio brojeve telefona, 3225299 i 3225099, naravno pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro ti seća, momče.
Hvala i vama isto želim.
E, tako, pošto je dobro seća, to je prva reč u ovom odgovoru. Pitanje si dosta ovako usitnio.
Aha.
Ali bravo, napravio si analizu. Ja mislim da je to potpuno prirodna stvar. Filantrop je čovjek rođen, svaki, samo ako neće da bude, inače svaki to ima i svaki jeste, potrebno je malo veći procenat da se mi konsolidujemo međusobno. Završili smo sve poslove. Filantropija je prirodna pojava, prirodna osobina, tu nema šta da se izučava.
E pa to je lepo što ste rekli da je prirodna pojava, mada mi se čini da nije baš za svakoga, za nekog više, za nekog manje.
Nije za svakoga, rekao sam ja, ali možemo da povećamo, vidimo jedan od drugog, vidimo druge stvari, vidjet ćemo i ovo, znači naučit ćemo jedan od drugoga, u svakom slučaju, u ovom trenutku morat ćemo, to će nas izvaditi.
E, šta činite vi i vama bližnji, ja, drugima oko sebe?
Ja sam oko sebe, ovdje smo, kako ti kažem, to je jedno sabačeno selo.
Aha.
Živim sam, imam 70 godina, porodica mi u gradu, sin, snaja i unuk, a ja sam ovdje. Mi se, ajde nazovimo to filantropišemo, međusobno koliko ko ume i može, odnosno koliko je ko nasledio. Ima tu genetike za to.
Aha.
Moj otac je recimo bio ratni zarobljenik u Drugom svjetskom ratu.
Uh-huh.
I on je tamo tu filantropiju naučio ili je imao pa je primenio, doneo je ovamo. Ja sam rođen posle rata kao prvo dete, prav tome nasledio sam, meni nema problema.
E, lepo je što ste to rekli da ste uči u porodici. Hvala vam što ste nam se javili. Jel vam nije zima, jel imate sve što vam treba? Jel vam treba?
Ima sve, ima. Obezbeđen sam ja to, sin obezbedi to u jeseni, čekamo proleće, sve tako.
E, dobro. Hvala što ste nam se...
Pozdrav Radio Beogradu koga slušam 60 i pol godina.
E, ajde nam samo recite odakle ste nam se javili.
Ja sam iz Pekčanice kod Kraljeva.
Iz Pekćanice kod Kraljeva.
Yes.
Baš vam hvala što ste nam se javili, obradovali ste nas sve ovde ovog jutra, a čini mi se da još neko čeka na drugoj telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
Poštovanje.
Poštovanje, Dragane, na vezi.
Dragane, imate vrlo radiofoničan glas, samo da vam kažem.
Hvala, lepo, hvala. dobio sam već te pohvale iz raznih radija.
Aha.
Šta
vi radite po ovom pitanju dobrih dela?
Pa, konkretno, ja sam spojio dve teme, malo pre ste pričali o lošoj situaciji na granici. Ja sam vozač kamiona, jedan od 300 koji stoji u koloni.
Au, jel ste sada baš u koloni?
Da, jesam.
Auh.
Na 1800 metara od granice.
Aha.
I tu sam već dva sata. Jako sporo ide sve i tako dalje. A vezano za ovu temu koju obrađujete...
Mhm.
Dosta ima ljudi koji prolaze ovuda ovaj, peške, to su prilično onako izmorena i stara i lica neka. Imaju beskućnika, pretpostavljam je tako. I oni idu bukvalno prosto od kamiona do kamiona, tako kojim šta da. Ja mislim da su svi vozači ovdje filantropi. Apsolutno da svi izvojimo neki dinar ili damo neku voće neko ili tako, neku konzervu, nešto što oni da koriste kasnije da, da im bude lakše kad su ovi ovako nenormalni hladni dani.
Pa dobro, to su stvarno sitna dobra dela koja mnogo znači.
Definitivno jesu. A uzgled bude rečeno, sneg ispred zgrade sam očistio zato što sam hteo, eto, ne što je neko to tražio.
Slažem se potpuno.
Da, vidim da je onako napadalo, ima leda i sve, ja sam sve to sam odradio i najđu ljudi, pitaju što to radiš, ko ti je rekao, reku niko što.
Pa naravno.
To Bogu mogu to i sam uraditi.
To se valjda podrazumeva.
Apsolutno.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili, Dragane, i ovaj, želim vam da vam što brže prođe ovo čekanje na granici. Čuli ste, 7-8 sati je prosek, nažalost. A mi idemo dalje na sljedeću telefonsku vezu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Miloš Dragić, Novi Beograd.
Miloše, kako ste ovog jutra?
Pa svako jutro dobro, s obzirom da vas pratim, slušam i ovaj, želio bih da vas pohvalim za razliku od koleginice. A, pa dobro, poneki, znate što, M glas vam je dobar i tako dalje. Ali da pređemo mi na ovu temu.
E, ajde, ajde, da.
I ovaj, drago mi je što ste to preveli na srpski. Šta to znači biti dobar čovjek? Pa vrlo je jednostavno, počeši od vaspitanja i ono kako sam ja, kad sam bio mali, govorio ne dobar dan starijima, nego ljubim ruke. To je bilo u Beorodu nekada tako. Onda baciti đubre tamo gdje mu nije mjesto. I tako dalje. Ali ja sam se najviše javio zbog toga što mislim da biti dobar čovjek je i ono što sam i ja uradio, a to je zaveštati, recimo, svoje organe ako se nekada nešto dogodi.
To je važna tema i divno što ste to uradili, zaista sjajna da. Stvar.
Vrlo je jednostavno, telefonom se javite na BMA, ono vam posle zakaz, odete tamo i dobijete jednu karticu i onda ste rešili problem, a između ostaloga nećete sa nekih 2 kvadrata mislim na sahranu smetati i kada se umre. A, propagiram, ovaj, dobro, zavisi se od vere i tako dalje, ali kremacija je isto tako neinteresantno pitanje.
Jeste.
Puno vas pozdravljam i hvala vam što ste me saslušali.
Hvala i vama što ste nam ovo ispričali i imali smo jutro svest da je Srbija konačno primljena u Eurotransplant i da to znači da će pacijenti koji čekaju transplantaciju moći brže da dobiju organe koje čekaju i to bukvalno znači spasavanje nekih života. Nažalost, poznavao sam jednu koleginicu koja nije dočekala transplantaciju organa, pre 3 mjeseca je preminula čekajući transplantaciju i ovo je divna stvar što smo čuli da se uradi, a to je dati svoje organe nekom drugom u slučaju da se već nama nešto nepredviđeno desi. Ko je sa nama još ovoga jutra? Dobro jutro.
Da li se... Dobro jutro.
E, čujemo se, samo možda da utišate radio da nam veza bude bolja.
E, ovako, a
odlično,
sada?
Odlično, odlično.
E, Zoran iz Jagodine zove. Imam 58 godina. Dao sam krv 61 put. Organe sam zaveštao pre 6 godina.
Svaka čast, Zoran. E,
davala sam koštne srži. E, a sada kada meni treba pomoć, otkuda?
E, pa to baš nije u redu.
Pa nije u redu. Evo zovemo klinički centar, imam parotidis, ovu žlezdu, parotidnu žlezdu. Ne mogu da zakažem operaciju ni na VMA, ni u kliničkom centru i na kraju mi je ostalo ovdje u Kragujevcu. Jedva. Ma jedvite jade. Znači, možemo da budemo humani, a kad nama treba neka pomoć, ništa.
Znate šta, ne znam šta da vam kažem na to, čini mi se da to što ste vi humani, da ste to radili ne očekujući ništa za uzvrat, ali mislim da je zaista red da ipak imate mogućnost da brže dođete do onoga što vam je potrebno. Žao mi je što smo čuli i ovakvu situaciju, ali i to je naša realnost. Da li imamo još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro. Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, htjela sam ja da kažem da je veoma važno pričati na ove teme. Znači, o humanosti, i svaka čast vama što to potencirate, jer dok ljudi ne čuju, prosto možda ne padne im na pamet ili ne vredi, ali mora da se to što češće pominje i da se to, dok to ne postane, da tako kažem, normalno. Znači, jer imali smo težak period u našem društvu i prosto možda ljudi nemaju nekih navika tog tipa, ali što vi više pričate o tome na radiju, to će situacija biti bolja.
Pa da, znate šta, ima toga svuda oko nas, nego se ne priča dovoljno. Mnogo se priča o svim ovim ružnim stvarima i o ovim nekim, nazovi, zvezdama i poznatim ličnostima koje su poznate samo zbog nekih svojih atributa, a ne priča se dovoljno o ljudima koji svuda oko nas svakog dana rade neke dobre i važne stvari.
Pa jeste, evo na primjer, ja sam pre 10 godina postala invalid, znači komšije su mi jako dobri, znači stvarno pomažu mi sve što treba, eto i to ima, znači i takvih situacija da stvarno ljudi hoće da pomognu, i ja sam isto naravno bila i ranije dok sam bila zdrava, znači ono, bila sam uključena u razne humanitarne aktivnosti, ono, baš raznih vrsta, najrazličitijih, i nekako to čini mi se ipak da se vraća.
E pa, i mi navijamo da se to desi. Hvala vam što ste nam se javili, a za nekoliko minuta razgovarat ćemo i sa još jednim osvedočenim humanistom. On se zove Hido Muratović i dobitnik je ovogodišnje nagrade Virtus za individualni doprinos filantropiji, a zbog čega, čućete za par minuta.
Program Radio Beograda.
Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao, pustio bi igra da nas noći. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao, šta god da uradim, uzet će mi vreme. Give me frame. Take off, that's it. I'm your M.O.I.C.A.T.E.
Čuli smo da ćemo razgovarati sa jednim velikim filantropom i humanistom. On je sada na našoj telefonskoj vezi, pošto je u Novom Pazaru, pa nismo mogli da ga dovedemo baš ovdje do Beograda. On je Hido Muratović i dobitnik je ovogodišnje nagrade Virtus, koju već 10 godina za redom dodeljuje Trag fondacija i kompanijama i malim i srednjim preduzećima, ali i pojedincima koji čine neka dobra dela. Hido Muratović je poznat u Novom Pazaru i Sandžaku kao čovjek koji obilazi lokalna sela, pronalazi ljude na koje su zaboravili svi, i rođaci i društvo i siromašne kojima je potrebna pomoć, i svojom kamerom beleži njihove životne priče i tako pokreće akcije pomoći. Hido, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro vašim slušalcima, hvala vam puno na pozivu.
Je li ovo dovoljno za uvod ili teško je pobrojati sve što vi radite?
Pa hvala puno. Ja uvijek kažem, ima ko beleži dobra dela, to je valuta koja nema cijenu i ne može ostati nenagrađena. To mi je rekla jedna starica, Draguna Martinović, pre 20 godina, kada sam pravio priču sa njom. Naučio sam od tih starih puno. Od tih starih koji nisu imali škole, koji su bili izuzetno mudri. A sve je to počelo 80. godina, kada sam došao iz armije, ja sam kupovao stare ćilime po Pešteri, Goliji i Rogozni. I kupići te stare ćilime, prodavao sam u Istanbul, ja sam vidio po tim selima zaboravljene ljude, ja sam ih u stvari nazvao zaboravljene duše, verujte mi, zaboravljeni od svojih najmili, a Boga mi i države, gdje caruje, kako da vam kažem, totalno su ljudi zaboravljeni, gdje caruje bijeda. To su sela, to su ljudi koji su daleko od narodnih kuhinja, od Crvenog krsta, ljudi koji, verujte mi, i dan danas ima ljudi koji žive bez struje.
I Hido, šta vi radite za njih?
Pa znate kako, mnogima sam kuće sagradio, tu negde ja za ovih 30 godina, 20 godina ako me prate mediji, kako su čuli za mene, a jedno 10 godina ja sam od svojih zarada odvajao to, a Boga mi, imao sam u početku problema i sa svojom porodicom i sa ženom i sa roditeljima, ja bih krenio tako sa mojim jugom kojeg sam imao nekad. Dećeš, pa nismo mi toliko bogati, joj sad u ta sela tamo. I kada sam ja poveo moju majku, moju ženu i deca, sin koji imao 8 godina i čerka 4 godine, i kada sam ja poveo na licu mesta da vidu kako živu ti zaboravljeni, poslije su me podržali žena i porodica, poslije su bile i dudovi i pite, uvijek žena je spremala za te zaboravljene, a verujte mi, nek 31 kuću sam sagradio tim zaboravljenim porodicama. Nisam gledao i u teškim vremenima, mi svi znamo šta se desilo zadnjih 20 godina, i u tim vremenima sam ja obilazio te ljude. Ne znam kako, bukvalno ja sam osjećao sam neku sreću u sebi kad bi te ljude obradovao, kad bi vidio te suze koje sam pretvarao u suze radosnice, za taj zadrhtaj brade kad zaplaću ljudi. Mnogu decu sam obradovao, verujte mi, u zadnjih 10 godina i Deda Mraza glumim, oblačim se Deda Mraza da bi obradovao, verujte mi, u tim selima zabita te škole koje su isturena odeljenja, gdje samo deca mogu da vidu Deda Mraza preko televizije, a ja im eto priuštim i u njihovim klupama. Mnoge sam slao i van granica naše zemlje i stekao sam, verujte mi, ne bi želio da me vaši gledoci pogrešno shvate, ja stvarno volim to da radim, da tražim te zaboravljene ljude. Ja uopšte nisam bio za ovu nagradu, ja ne znam ni ko je mene predložio, a kada sam...
Pa očigledno ljudi znaju šta radite i smatrali su da treba da vas predlože.
Ja sam pitao u Beogradu, otkud ja ovdje, ja ljudi godinu dana, oni to šalju svoje teme, ja to ne obraćam pažnju toliko ja. Ali najveći krivac za to je Goran Bekić i Marinela Panić iz Beograda. Oni su prijatelji ljudskih sudbina na mojoj stranici, pratite moje priče. Aha. I oni su prepoznali tu humanost. Verujte mi da ja nikom ne tražim novac. Ja nemam žiro račun, nemam fondaciju, nemam pečat. Ljudi mi bukvalno daju na moju dušu taj novac. Sreću me ulicama Pazara. I škola mi daju 500 eura, 1000. Opet ponavljam, ne bih želio da me vaši gledaju, a stvarno to je istina živa. I uspeo sam u tome i verujte mi, prvi dan sam dobio na novčanu nagradu od Aleksandra Bugarina, on je sveštenik u Kansas City-u, iz daleke Amerike, on drži crkvu Sveti Sava. Verujte mi, čovjek me je pozva, znači, Bože, dobro je rekla jedna stara kad sam mi nosio da novac, amane tih ljudi. I kažem ja, nano, odete sad idu na kameru u Ameriku. A ona kaže, idu, i tamo ima dobrih ljudi. Znaš, što kažem, sa kakvim se ja osobama družim. A verujte mi, evo, nikad nisam to možda sam možda pre 17 godina rekao da, verujte mi, glumim i hođu i popa po tim selima. Mnoge sam sahranjivo, verujte mi, po tim selima.
Da. Hido, meni je mnogo žao što ne možemo duže da porazgovaramo, ali evo, bilo bi dobro da kada dođete u Beograd da se upoznamo i da onda malo duže popričamo i da nam dođete ovde u goste, ako se slažete. A sada moramo da prekidamo zbog vesti koje počinju za minut. Hido, mnogo hvala što ste odvojili vreme za nas i hvala u ime svih kojima ste pomogli i kojima ćete pomoći i što ste tako humani.
Hvala i vama puno.
Hvala, doviđenja i srećno i dalje. Čuli ste Hida Muratovića, dobitnika ovogodišnje nagrade Virtus za individualni doprinos filantropiji. Mislim da vam je posle njegovih reči potpuno jasno da je ova nagrada otišla u prave ruke i da je Fondacija Trag dodeljivanjem nagrade upravo njemu učinila jedno dobro delo i učinila pravdu, ja bih rekao. Uskoro, dakle, vesti u 8.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nastavlja dvodnevnu posetu Portugaliji. Danas će se sastati s premijerom Antonijom Kostom i s predsjednikom parlamenta Eduardom Perom Rodriguesom. Nikolić se nada da će Portugal promeniti stav u pogledu članstva privremenih institucija Prištine u UNESCO, jer, kako je istakao, nema razloga da prištinska administracija dobije srpsku baštinu na upravljanje. Sutra se navršava 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koji u zatvoru čeka odluku apelacionog suda na žalbu koju je na prvostepenu presudu uložila njegova odbrana. Oliver Ivanović proglašen je krivim za ratne zločine i osuđen je na 9 godina zatvora. Uoči odluke koju bi apelacioni sud možda trebalo da donese sutra, Ivanović je za današnju politiku rekao da veruje da će sudsko veće doneti oslobađajuću presudu kao jedino ispravnu. Upravni odbor Eurotransplanta primio je Srbiju u tu organizaciju, što znači da će pacijenti koji čekaju transplantaciju moći brže da dobiju organe. Od momenta potpisivanja ugovora, svaki pacijent kome je hitno potreban organ, u roku od 48 do 72 sata može da dobije prvi organ koji bi se pojavio u Eurotransplantu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je direktive za izgradnju zida na granici sa Meksikom, koji će biti dugačak 3200 km. Najavio je da će izgradnja zida početi narednih meseci. Izvršne naredbe dao je i za racije u gradovima koji štite ilegalne migrante. Odbornici Skupštine Beograda održat će 37. sednicu sa nekoliko tačaka dnevnog reda. Razmatraće rebalans budžeta, zatim predlog da Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju postane javno preduzeće, kao i odluku kojom se uređuje reprogram za izmirenje dugovanja, a po osnovu naknade za građevinsko zemljište. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv grčkog Panathinaikosa u 20. kolu Evrolige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Na graničnom prelazu Horgoš ponovo kilometarske kolone teretnih vozila na ulazu u Evropsku uniju. Oko 300 kamiona trenutno čeka u koloni dugoj 4 kilometra. Prostor između srpske i mađarske granice također je popunjen kamionima. Iz uprave carina tvrde da mađarski pogranični organi veoma usporeno rade svoj posao. Očekuje se da 2 mađarska ledolomca koja su juče razbijela ledene sante na Dunavu danas nastave put do Beograda i Grodske. Trebalo bi da bude razbijeni ledeni čep kod Pupinovog mosta. I vreme danas. Ujutru hladno, maglovito i tmurno, u toku dana ponegde moguć slab sneg, na planinama pretežno sunčano, najviša temperatura od minus 4 do plus 1 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu minus 4 stepena, najhladnije na Kopaoniku 15 stepeni ispod nule, na Zlatiboru i u Sjenici minus 9. 8 časova i 3 po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Sinoć mi je prijateljica pričala o svom odmoru na selu. Kazala mi ovako. Dok sam jela kajsije iz drvene gajbice, koje su bile prezrele, gledala sam jastreba u vazduhu koji kruži oko veverice. Prethodno je krstario nebom i pretraživao, a kada je uočio plen, sjurio se naniže poput metka. Zastao je na oko metar visine, brzo mašući krilima. Čim sam čula lepet krila, mozak mi je zazujao. Htela sam da vrisnem i odgurnem ga. Bilo mi je neprijatno da joj kažem, ali dok je ona dalje pričala, ja sam razmišljala samo o tome ko kruži oko plena, jastreb ili vazduh, i ko je prezrao, kajsija ili gajbica.
Verovatno je oko nesrećne veverice kružio jastreb. U rečenici koja dovodi do zabune, dok sam jela kajsije iz drvene gajbice, koje su bile prezrele, gledala sam jastreba u vazduhu koji kruži oko veverice, primećuje se propust koji proizilazi iz navike. Velika je greška kada se relativna rečenica nađe na samom kraju upravne rečenice, a da je pritom imenica na koju se relativna rečenica odnosi negde na početku upravne rečenice. Odnosne zamenice, koji, čiji, kakav i druge, po pravilu stoje neposredno iza imenica na koju se odnose. Dakle, pravilno bi bilo reći, dok sam jela prezrele kajsije iz drvene gajbice, gledala sam u vazduhu jastreba koji kruži oko veverice.
Srpski na srpskom.
Moje razmišljanje i njen monolog prekinula je nekakva galama. Kakva je to vika u ovo doba noći? Iznervirala se moja prijateljica. Ovo je za neverovati. Imaju li ta deca neke obaveze? Spavaju li ikad? Kad će se završiti ovaj raspust? To je za poludeti.
Infinitiv se u srpskom jeziku ne upotrebljava sa predlozima. Prema tome, pogrešne su konstrukcije za neverovati, za poludeti, za poneti i slične. Njih možemo zameniti pridevom ili zavisnom rečenicom i reći ovo je neverovatno ili to je da čovek poludi.
Srpski na srpskom.
A kada je galama utihnula, moja prijateljica je nastavila. Ti se verovatno sad u sebi smeškaš zbog moje saosećajnosti u vezi ovog događaja sa jastrebom i vevericom. Razmišljala sam dugo o ovome. Možda se tako neko nepoznat nalazi blizu mene. Možda je čak i nagnut nadavnom, a ja ni ne osjećam njegovu senku. Ima li goreg? Postoji mogućnost da ti je opasnost tako blizu, a ti ne možeš da se skloniš jer je ni ne vidiš. Zanima me tvoje mišljenje u vezi ovoga.
Sintagmu u vezi često srećemo u spojevima u vezi ovoga, u vezi čega, u vezi tebe i tome slično. Imenica veza čuva svoje značenje, pa zato u sebe zahteva imenicu u instrumentalu, odnosno predloško-padežnu konstrukciju sa plus instrumental. Dakle, jedino je ispravno reći u vezi sa tim, u vezi sa ovim i u vezi sa tobom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Katarina Vasilić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Dobro jutro i na početku ovog trećeg i posljednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. Ovaj sat biće u znaku kulture i to pre svega u znaku filma. Nekako se tako namestilo da se danas dešavaju dva značajna filmska događaja. Jedan je prva, to jest premijera prvog srpskog remake-a filma Ljubavni slučaj. Službenice PTT i tako dalje. A drugi značajan događaj jeste festival indijskog filma u Domu kulture Studentski grad. Od danas pa u naredna 4 dana moćemo gledamo i zanimljive savremene indijske filmove. O tome ćemo pričati malo kasnije. A pričat ćemo i o jednoj književnoj nagradi i sa dobitnicom nagrade Politikinog zabavnika za roman za mlade. Ali hajde mi da najavimo današnjeg prvog gosta.
Gost jutra.
E, nisu mu ovako lupale štikle kad je ulazio u studio. I vrata nisu škripala, to tako zvuči dobro. Milutin Petrović je moj prvi gost ovog jutra. Dobro jutro, Milutin.
Dobro jutro, Miša, dobro jutro.
Milutin je jedan od glavnih krivaca za ovaj prvi srpski remake. Ja, stvarno mi je zazvučalo prvo, da li je to tačna informacija da je ovo prvi srpski remake, da li je moguće da niko nikada nije obrađivao nešto ranije?
Da to se posle tako pojave stvari, da je prvi srpski i sad isto nove, tako slogan, taj novinarski je da je urađen na 50-godišnji su original.
Znači, a verovatno niste baš imali.
Ma pojma, nismo, prvo nije urađen je prošle godine, tako da je na 49-godišnjicu, a drugo na pamet nam nije palo da je to prvi srpski remek.
A stvarno jeste.
I kažu ovi što se razumeju.
Da, jeste. Dakle, znamo svi ili pretpostavljam da znamo za ljubavni slučaj službenice PTT Dušana Makavejeva iz 60.
Ne, mogli bi se reći trebalo bi da znamo. Mada verovatno ne znaju. To je jedno remek delo iz 67. godine. Da. Dušana Makavejeva i ko scenarista je Branko Vučićević i pomoćnik režije je bio. Petko je snimao, to je film Eva Ras, Slobodan Ali Grudić, Ljuba Moljac igra jednu važnu epizodnu ulogu. Da. To je jedan film koji naravno tada nije bio ni komercijalan, ni ni nešto mnogo zapažen, ali je to film koji je možda najdalje prodrao kao srpski film u istoriju svetske kinematografije. Znači, ona slika, ono što svi znaju je slika Eve Ras sa crnom mačkom na guzi, gole Eve Ras, da. To svi znaju i to je ono emblematični frame po kome ljudi svi na svetu znaju za Dušana Makavejeva. Znači, bilo kom studentu filma u Americi kad pokažeš tu sliku, oni kažu, aha, Dušan Makavejeva.
Kao ona ruka sa nožem kod Hičkoka.
Da, na primjer, da, ta scena.
Bukvalno je na tom nivou ta scena.
Da, recimo, da.
Ja mislim.
Da, mislim što se tiče ono, art filmova je na tom nivou.
Jeste. E sad, kako si ti i ekipa okupljena oko tebe, kako ste došli na ideju?
Pa ja imam tu školu, preditor koja se bavi filmom i koja u suštini pokušava da ohrebri ljude da snimaju filmove. Moja teorija je da je došlo vreme, to traje vreme, već 10 godina samo nikako si ukapirio, da svako može da snimi film. Znači, mi smo sad, što se filma tiče, u trenutku razvoja u kom je slikarstvo bilo krajem 19. veka. Znači, u trenutku kada se desio taj veliki prelom u slikarstvu, da je neki tamo Van Gogh bez ikakve škole i bez ikakvog znanja mogao da stavi štafela i na rame i da ode u polje suncokreta i da slika suncokret, ili kada je Sezan mogao da uzme i da slika jabuke na stolu, a dotle to ljudi nisu mogli. Znači, nije da se nisu setili ne toga, nego produkcijno to nije bilo moguće, nije bilo boja u tubama, pigmenti su bili jako skupi u prahu, nije moglo da se radi van ateljeja. Bilo je to sve skupo da bi pojedinac mogao to da radi, specijalno ne pojedinac koji nije u kontaktu sa kneževima, kraljevima, papama i tako. Takva situacija je bila sa filmom do pre 10 godina, do digitalne revolucije. Danas svako može da snima film i ja pokušavam da ohrabrim ljude da snimaju filmove i nisam zadovoljan kako mi to ide. I onda sam prošle godine rekao zvao sam sve polaznike te moje škole i rekao, ajmo da napravimo film, ajde vidite kako se pravi film.
Inače, by the way, polaznici tvoje škole uopšte nisu ljudi koji se bave nešto filmom, možda ih ima koji se bave
sasvim
nekih drugih profesija.
Da, to, znači, neki su ono mladi ljudi koji tek hoće da počnu da se bave filmom, ali imam na moje, inače, iznenađenje, to isto nije bio nikakav, što bi rekli, ovaj biznis plan, nego se tako desilo. Ima jako puno ljudi od to 29 do 50 godina koji su onako formirani ljudi u karijerama, arhitekte, advokati, antropolozi, scenografi, ta vrsta ljudi, koja ceo život obožava film i koja ceo život hoće da snima film, ide na sve festivale, zna se, ima svoje omiljene filmove, ima svoj svetonazor u filmu, a prosto nikada nisu to uradili kao u stare vremena da upišu FDU i da postanu režiseri ili tako nešto. I onda ja njih to imam kurs da im kažem, gledajte, da nikakav problem, evo vidite, ovako, nekoliko vežbi, i onda se oni u to upuste. I ja sam rekao, ajde da uradimo film. Mi smo u aprilu doneli tu odluku, u maju napisali scenariju, u junu ga pripremili, u julu ga snimili.
Fantastično.
Evo, imamo sad film koji je praktično bez budžeta. Imali smo dva sponzora koje smo našli za, mislim, neke sa gledišta filma sitne pare, koje su nas služile da to kupimo hard disk, ne znam, kartice, dve za fotoaparat i takve stvari, žužu. Coca-Cola za ekipu. Eto, tako smo ga snimali.
I večeras je premijera.
Da, ona je danas je bioskopska premijera. Mi smo to je premijerno prikazan krajem decembra na festivalu Metafilma u ovome Koarcu. To je novi festival, zato ga ne znaš, značiš ga već.
Znam da je bila premijera tada, nego je večeras ovo.
Da, a večeras je to premijera ono, u bioskopu Doma omladine, džabe je ulaz, znači velika sala bioskopska Doma omladine, bit će tu cela ekipa, tako da to je jedan onako vrlo zanimljiv zahvat to pogledati, čak i na nivou koga nešto mnogo ne zanima, čak na nivou nekog bizara, prosto da vidi kako to sad izgleda kada neko se upustio tako neku čudnu stvar.
Danas je u Vremenu izašao veći tekst o filmu i oni su uspjeli da dobiju izjavu Dušana Makavejeva, koji je rekao ovako: zgodno je bilo vidjeti novu pitu od višanja i novu crnu mačku na beloj guzi i nove seksologe i nove kriminologe. Ali najviše me je obradovalo montažno urezivanje borbe protiv pacova u protest inicijative Ne davimo Beograd i onaj idiotski molevan. Zlatne montažerske makaze mentora Nataše Pavlović. Dođe mi da se upišem u tu školu, kaže Mak.
Da, divni Mak.
Što je sigurno i tebi velika stvar. I što ti mnogo znači kada jedna živa legenda kaže ovako nešto.
Da,
da mu dođe da upiše tu.
Da, imali smo ozbiljnu, naravno, tremu. Prvo od da ga pitamo, pa onda tremu da on da nas posjeti na snimanju, pa na najveću tremu da on vidi film. I stvarno sve tri stvari su prošle bolje nego što smo mogli da sanjamo. Tako da je da se Maku to baš mu se dopalo. A i mislim, nije ne samo njemu, dosta nekih divnih, prepametnih, važnih ljudi je pogledalo taj film još na festivalu i mislim, reakcije su od da te lupne po ramenu Slobodan Šijan i kaže, dobar je film. Što je veliki kompliment iz usta Slobodana Šijana. I do toga da su stvarno se neki ljudi oduševili.
Kako si okupio glumačku ekipu? To su isto...
To su sve oni, znači ja nisam ja. Ja sam tu kao taj neki trener, mentor, znaš, čitave stvari. I sad u zadnjih dana sam port parola, rekao sam PR filma. Idem po jutarnjim programima. A to je režiralo njih devet. Znači njih devet je sve uradilo. Mislim, to škola se zove preditor i preditor je reč koja znači producer, editor, writer, director. Znači to je kao jedan to, Van Gogh. Nema više Michelangelo sa svojih 20 dečaka s kojima radi, nego jedan čovjek slika. I oni su sve to radili, oni su radili casting i pozvali su glumce koje su oni hteli da pozovu. I to je ispalo fantastično. Znači, Ljuma Penov je, naravno, to smo već znali, ona je igrala ovo što je igrala Eva Ras. To je fenomenalno, ali Ali Grudić, današnji Albin, je prvi put na filmu čovjek. To isto je jedna nevjerojatna priča. On je čovjek školovani glumac, ima na primjer 30 i nešto godina i ovo je prvi put da uopšte snima film. I sad to manje više što to mi puno njih kojima bi bio prvi put, ali on je fenomenalan glumac. Znači to je takav jedan i čovjek i saradnik, ali potpuno nevjerojatno biće jedno na filmu kako živi. Tako da oni su svi to radili, to moram da kažem, svi su drugarski to radili. To je bilo 20 dana snimanja u kojima su ljudi dolazili zarad toga da napravimo dobar film bez ikakvog novca.
Pa dobro, kada se sa takvom energijom nešto radi, onda to mora da se završi dobro nekako, mi tako da...
Ne mora, ali ima određene šanse.
Pa čini mi se da ta energija koju svi imaju nekako utiče onda na buduće događaje, na to da se sve završi dobro.
Da, jedino što je čudno što bi ta vrsta energije trebala da se podrazumeva kada se ljudi bave onim što se zove umetnost.
Da, ali se ne podrazumeva.
Nažalost, da.
Kao što smo pričali pre nekih 45 minuta o dobrim delima, o tome kako se neke stvari podrazumijaju.
Da, to isto se dosta promijenilo na svijetu.
I ne svuda.
Zato mi skoro čovjek pričao o tome kako ga je zvao, ne znam, novinari su u pitanju, kao joj, moraš ovo dobiješ, nevjerovatan slučaj hrabrosti nekog lekara koji onda mi kaže šta, kakav slučaj lekarosti, onda ispriča nešto što se u prilike podrazumeva da bi neki čovjek sa elementima moralnosti uradi.
To je velika hrabrost.
Vremena, da.
Da, kad pomenu hrabrost, ipak je trebalo i hrabrosti da se krene u snimanje
Okay. Da, a to se isto podrazumeva, ove, kad se tiče, ove, pošto to je mnogo lepo rekao David Bowie, sad ga svi citiraju, pošto je nestao, umro čovjek, ove, pa on je to fenomenalno rekao i to je baš makije ilustracija te njegove teorije. On kaže, ako hoćeš da se baviš umjetnošću, nikad ne smiješ da stojiš u pličaku, uvek moraš da dođeš na mesto gde ti noge ne dodiruju dno, znači aha, na mesto gde možeš da se udaviš, aha, da nisi siguran. Aha. Ako si u sigurnoj poziciji, onda budi potpuno uveren da nećeš napraviti ništa što vredi. Moraš da si u nesigurnosti, moraš da si u riziku da bi ovaj tvoj artefakt imali smisla.
Da, što bi se reklo, moraš da izađeš van neke svoje zone komfora.
Moraš da uđeš u mrak.
Moraš da uđeš u nesigurnost.
Da, moraš da zađeš gde niko nije pre tebe bio. Mm-hmm. Ili gde se bar često ne ide. I Mak je taj primer čitave stvari. Sve što je Mak stvorio je zahvaljujući hrabrosti i drskosti, bez obrazluku da nešto uredi.
Mm-hmm.
Ono što smo videli, na primjer, radivši ovaj film, što je meni veliko naravučenje, što je meni škola pravljenja ovog filma, je upravo ta količina oportunizma koja je ugrađena u današnju umetnost. Mm-hmm. Ta količina stajanja u pličaku.
Mm-hmm.
To je prosto zapanjujuće kad vidiš kako je lako otići u dubinu, a niko se ne usuđuje, prosto zato što nema više nikoga kao što je Dušan.
Mm-hmm. Mogli bismo još da pričamo o filmu, ali gledam na sat, dakle večeras u 8 u Domu omladine, kogod hoće može da uđe i da gleda film za džabe, a posle toga
na festu će biti film.
Festu, aha, hoće li biti neke, što bi se reklo, redovne bioskopske
ja mislim da ne, nažalost ove, kako bih rekao, kapaciteti ovog tržišta su takvi da ne vidim šansu za tu vrstu zahvata.
Jeste li možda imali pozive na neke festivale ili tako nešto?
Za sada ne, ovo je tek počinje život, počinje film da živi. Pa mislim, mi smo zapanjeni i ovim, imam anegdotu, mene je čisto završili film, zvao neko sa festa, neki momak iz organizacije, i rekao, mi skupljamo sve filmove domaće za pregled za fest, da li bi nam poslali vaš film, ja sam rekao, nema, ovo je studentski film, mislim, to je nekako cover film, nije to baš nešto za fest. Da bi onda mi posle te projekcije svi prišli i rekli, pa moraš da počneš na fest, pa ovo je najbolji film.
Dakle, evo, najbolje reklame od čoveka koji je pokrenuo celu priču za večerašnju projekciju u Domu omladine. Ako ne stignete večeras, onda na festu, ako ne, onda ne znam, internet.
Onda ništa.
Milutine, hvala mnogo na gostovanju.
Hvala tebi.
Moj gost je bio Milutin Petrović, jedan od pokretača ideje za snimanje filma Ljubavni slučaj. Ukoliko imate vremena, pogledajte ga večeras u 8 u Domu omladine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije.
Vrelina u izdanju CGP RTS. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar, Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota, 28. januar 2017. 20 časova. Neverne bebe. A vi koji ste dugo čekali. Novo u prodaju. Eko. Gost jutra.
Sati i 31 minut, već nam je drugi gost u studiju, kao što sam najavio na početku ovog sata, uglavnom će biti u znaku filma. Pričamo o festivalu savremenog indijskog filma koji počinje danas u Domu kulture Studentski grad i traje naredna 4 dana. Festival će večeras otvoriti Miroljub Stojanović iz Filmskog centra Srbije i on je moj gost ovde. Miroljube, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Evo, nekako se potrefilo da je baš danas u današnjem broju Nina izašla vaša kritika i recenzija, kako se sad to već kaže, filma Love, u kome vi pišete o magijskom realizmu i u kome opisujete scenu na železničkoj stanici kao nešto nestvarno i snoliko, i kažete da su železničke stanice uopšte u indijskom filmu jedno od omiljenih mesta.
Tako je, evo ja sam pobrojao nekoliko filmova, to je jedan od omiljenih toposa mnogih indijskih cineasta i postoje neki filmovi koji su zaista ključni u novijoj istoriji, pa i u starim indijskim filmima možete naći železničku stanicu kao bitan narativni katalizator.
Zbog čega je to tako? Mislim, znamo i mi, makar ovako gledajući neke filmove ili priloge ili izveštaje iz Indije, da su vozovi tamo stvarno...
Pa da vam kažem, u Indiji, Indija je narod koji strahovito puno putuje. Znači, ta mobilnost je osnova nekakvog kulturalnog i društvenog koda i to prirodno rađa nekakva mesta okupljenja, kakvi su svi punktovi za putovanje, pa i železničke stanice. Vozovi su još uvek najefikasniji, budući da je Indija podkontinent koji ima gotovo 4 miliona kvadratnih kilometara. Evropa bez azijskog dela Rusije ima 4.400.000, pa nek to bude nekakav reper za poređenje. Znači, ta strahovita pokretljivost, i Indija je zemlja koja ima najveći broj prodatih železničkih karata na svetu, prirodno rađa jednu konstelaciju koja ima narativne i dramaturške potencijale.
E, sad, šta ćemo moći da vidimo od filmova na ovom festivalu? Pa, koji je upriličen povodom dana Republike Indije.
Tako je, pozdravljam ovaj festival. Moram prvo da kažem nekoliko jako bitnih stvari koje su zapravo kvintesencija ovog izbora. Ovo je najkvalitetniji mogući izbor. Ovo je zaista prva liga indijskog, odnosno bolivudskog filma. Kad to kažem, mislim da treba reći nekoliko vrlo bitnih stvari koje mogu da budu mamac za vaše slušalce. Najpre to žanrovsko bogatstvo tih filmova koji će biti zastupljeni, od nekakvih komedija do teških ljubavnih imanentno bolivudskih romansi. Potom ove filmovi su potpisivali neki od najkvalitetnijih prvoligaških bolivudskih reditelja, kakav je slučaj sa večerašnjim filmom koji je potpisao Sanjay Leela Balsani. Tu se nalazi još nekoliko. Biće zanimljivo gledati film režijski debi indijskog čuvenog glumca koji pripada velikom svetom trojstvu indijskog filma Amira Khana. Treća stvar i meni najzanimljivija i ono što je zapravo jedna od bitnih odlika Hollywooda, pa samim tim indijskog filma, to su dve kinematografije na svetu koje imaju najrazvijeniji star sistem, je zapravo glumačka plejada koju će beogradska publika moći da vidi. Znači, što dame, što muški protagonisti, znači od najčuvenijih indijskih imena kakvi su Amitabh Bachchan, najčuveniji i najveći glumac u istoriji indijskog filma, do trenutne ikone Bollywooda i novog indijskog filma čija slava ne jenjava zadnjih 20 godina, čije ime Shah Rukh Khan, pa do velikih zvezda kakav je slučaj sa Aishwaryom Rai, koja se pojavljuje u večerašnjem filmu iz 2002. godine Devdas, koja je inače bivša mis sveta i koja je u indijskom filmu ostavila vidan trag bez obzira na reputaciju svetske lepotice i kao glumica. A ja moram da kažem da je večerašnji film sedma verzija, sedmi remake istoimenog filma koji je prvi put zaživao na indijskim ekranima 1928. godine i predstavlja jedan od naj remakeovanijih, da tako kažem, filmova u istoriji filma. Čak postoji verzija iz 2003. Ono što je meni takođe jako bitno, ja sam jako volao i još uvijek volim jedno od partnerki Aishwarya Rai u ovom filmu, je takođe grandiozna indijska glumica Madhuri Dixit. I s obzirom na sve ove nekakve informacije, a i s obzirom na izuzetan kvalitet produkcije, zaista treba, imamo malo podcenjivački odnos prema tim produkcionim aspektima drugih kultura, pa i globalno prema kulturama u celini. Treba vidjeti kako su ovi filmovi između ostalog ne samo režirani, odglumljeni, narativno vođeni, nego i kako su producirani. Znači sve ovo čini mi se da kvalifikuje ovaj festival u jako dobrom izboru za jednu definiciju koja može da glasi da imamo jedan mali praznik.
Koliko ja vidim, dva filma dnevno se prikazuju, da, jedan u 18 i jedan u 21 sat.
Tako je, s obzirom na dužinu, tradicionalnu dužinu indijskih filmova, gde je film ispod 2,5 sata kratka forma, da se malo našalimo, manje više, da, ali mislim zaista s obzirom na atraktivnost ovih filmova, na njihovu koloritnost, na izuzetnu intrigantnost, pa i za mlađe gledalce i za mogućnost nekakve kulturalne razine, odnosno proučavanje nekakvih indijskih kodova, bilo u prvom, bilo u drugom planu, mislim da ovo neće predstavljati grdan mentalni napor.
Ja sam na više mesta čitao o tome da su bolivudske filmske zvezde zaista prave zvezde koje žive životom zvezda i da su naspram njih ove holivudske zvezde tako kao mali lokalni glumci.
Pa, znači kako ti?
Da su i iznosi novca ogromni i uopšte da je njihov život mnogo glamorozniji.
Pa, potpuno ste u pravu. Evo, reći ću, to jeste stvarno tako. Reći ću dva primjera za koja mislim da će biti zanimljiva slušalcima i koji su jako, jako što ilustrativni, što atraktivni. Ako pomenuli smo najveću zvezdu u istoriji, mušku zvezdu indijskog filma, Amitabha Bachchana, on je jedna grandiozna institucija. Ako najskupi indijski film košta nekoliko miliona rupija, njegov honorar je tri puta koliko cena koštanja najskupljeg indijskog filma. Pod jedan. Drugo, pogotovo u južnim državama, sve indijski film ne postoji i ja po ko zna koji put koristim priliku i hvala vam na ovoj prilici i vašoj ljubaznosti da o tome pričamo. Bollywood nije generalno indijski film u celini. Bollywood je označitelj za indijsku filmsku industriju lociranu u Bombaju i na sve indijskom univerzalnom hindi jeziku. Postoje mnoge druge bitne industrije u indijskim saveznim državama, kakva je industrija u Kalkuti, država zapadni Bengal, to je istočna Indija, ili filmska industrija koja se nalazi na Telugu jeziku, to se i zove Telugu sinema u državi, južnoj državi Andhra Pradesh, najzad kao najveći treći centar industrijske filmske moći je država Tamil Nadu i njen glavni grad koji se do pre nekoliko godina zvao Madras i koji mi znamo pod tim imenom, a od kraja 90-ih se zove Čenaj. Znači, u južnim državama koje sam pomenuo, jedna od najvećih atrakcija je da vas vodiči provode kroz kuće filmskih zvezda. Za to vam uzmu $10-15, odvedu vas i kažu, evo vidite da Sridevi ima više kupatila nego Maduri Dixit u svojoj kući, ona ima 9, a Maduri svega 7. I to može da bude za sladokusce i ljude koji nešto gravitiraju ka filmu, a to jeste jedan od konstitutivnih indijskih filmskih kodova. Ljubav prema filmu je zaista nešto fascinantno u Indiji i taj doživljaj bioskopski je zaista nešto što je jedinstveno, ja mislim, na svetu. Kvalifikuje ovu priču koja potvrđuje istinitost vaših
doživlja. Dakle, večeras pomenuti film Devdas u 18 sati otvora festival, potom Udata žena, pa onda sutra još dva filma, Tri idiota i Ritam, pa u subotu Kao zvezde na zemlji i Baštovani, na kraju u nedelju Namet, film od 215 minuta. To je
tako je, taj film podobno, zanimljiv, da, čak iz nekakvog istorijsko-kulturološkog ugla, budući da se bavi jednim razdobljem kolonijalne vladavine Britanije u Indiji. A ja bih samo pomenuo povodom filma Tri idiota, koji okuplja odličnu glumačku ekipu Amira Khana, Karinu Kapoor, koje su nesumnjive velike zvezde indijskog filma, da je to jedan od najgledanijih indijskih filmova milenijuma. Stravičan je bio komercijalni uspjeh ovog filma i on je zaista jedan od reprezentativnih primjera nove indijske bolivudske komedije.
Mislim da smo napravili dovoljnu reklamu, mada nam to nije ni bila ideja, za ovaj festival. Prosto retka je prilika da se suočimo i upoznamo sa nekim tako dalekim kulturama, to jest kulturama tako dalekih zemalja, a ovo je dobra prilika, čini mi se.
Vama najljepše hvala na ovoj pažnji, jer ova revija i indijski film u celini to zaslužuju.
Dakle, eto, čuli ste Miroljuba Stojanovića, koji će večeras i otvoriti festival u Domu kulture Studentski grad. Od danas pa do nedelje trajuje festival indijskog filma. Ukoliko imate vremena, posetite Dom kulture Studentski grad makar jednom u naredna 4 dana.
Gather around and started talking. That's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only voice who could ever teach me was the son of a preacher man.
Was.
He was.
Was.
Ooh, he was.
Yes, he was.
How will I remember the look within his eyes? Dealing good to me on the fly. Taking time to make time. Telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing. Looking to see how much we know. And the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only voice who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was.
Was.
Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was
the son of a preacher man. The only one who could ever move me was the son of a preacher man. The only one who could ever prove me was the son of a preacher man. The only one who could ever.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Minuta do 9 sati privodimo kraju Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1, ali za kraj smo ostavili jednu vrlo lepu stvar, a to je priča o, to jest priča sa dobitnicom nagrade Politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima. To je Vladislava Vojnović, književnica i scenaristkinja, koja je nagradu dobila za svoj roman Avram Bogdan Vodu gaze u izdanju Službenog glasnika. Vladislava, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, ovdje vaša slušalica, verna.
I čestitam na ovoj nagradi.
Hvala puno.
Vi ste u intervju za Vreme, koje je jutros izašlo na kioscima, rekli da toliko uživate u pisanju da čak pomalo i razumete zašto ste toliko malo plaćeni i da se toliko dobro zabavljate da bi čak trebalo i vi da plaćate nekom drugom za tu zabavu.
Pa ima jedna Konfučijeva. Pardon, nisam navikla da govorim rano ujutru, to vi se sedite kod kući i možete da budete promukli.
Izvinite što smo vam priredili ovo buđenje u ranu zoru.
Ja sam budna, ali čutim jutrom. Uglavnom i pišem. Dakle, kaže Konfučije, ko dobro izabere profesiju, neće morati u životu da radi ni jednog jedinog dana. Naravno, ne misli da se može biti Lezi Lebović, nego misli da kad puno volite svoj posao, onda vam taj posao uopšte ne izgleda kao rad, jer je rad u našim svakodnevnim razmišljanjima obično povezan sa nekim neprijatnostima i kad zljavo radimo i kad nam se oči i kad nam se neće. A kad mnogo, mnogo volite to što radite, onda vam je to kao što je deci igra ili kao što je pticama pelanje.
Pa i Duško Radović je rekao da i to su najvažnije stvari, dva najvažnije izbora u životu, to čime ćemo se baviti i ono drugo sa kim ćemo živjeti. Čini mi se da ste vi i u jednom i u drugom ovako uspjeli, jer sa mužem sarađujete, jel tako, na nekim filmovima.
Tako je, moj muž Miloš Pasević je snimatelj i mi zajedno imamo producentsku kuću Lux Film i pravimo i filmove i serije i razne te vizualne sadržaje. A eto, nekako za sada to, nisam loše postupila pod Dušku Radović.
Dobro ste prošli. Recite mi, Vladislava, to jest nama svima koji smo tu trenutno, mislim i na ove druge slušalice i slušatelje, koji su sa nama, o čemu se radi u romanu Avram Bogdan Vodu gaze?
U romanu se radi o jednoj devojčici koja je u uzrastu PPP-a. PPP je pripremni predškolski program za opismenjavanje, ali iz nekih razloga ne ide u predškolsku ustanovu, nego taj program sa njom prolazi njena baka, koja je jedna baka kakva bih u nekakvoj maštovitoj situaciji mogla biti ja, a ona čak i jeste, na primjer, moje godište.
Imate li unuku tih godina, ako smem da pitam?
Ne, ja sam ona što je kasno to sve uradila, tako da imam ćerku koja ima 18 godina, ali Bože zdravlja, mislim, nadam se da u mojoj situaciji neće biti tako, jer ovo je priča o jednoj, dakle, porodici u kojoj mama je ostala u drugom stanju na prvoj godini fakulteta, pa baka nije s njom zato govorila 6 godina, pa je sad mama otišla da završi fakultet i ostavila glavnu junakinju da je čuva tetka, a tetka je otišla na kruzer da radi, pa je dovela, dakle, Melaniju, kako se zove, glavna junakinja, ja se izvinjavam, nisam znala da će to postati prva dama Amerike, meni to ime lepo, mimo toga, Ellen dovela je Melaniju kod bake i baka je vrlo namrgođena i u stvari je na početku knjige ona pandan onom namrgođenom deki u Hajdi.
Aha, pa to baš i ne zvuči kao zaplet za sad neki lep dečji roman. Roman za mlade.
Ali mladi žive te svoje živote.
Ali to je realna situacija, tako je.
Pa da, to je nekada realno i cijela ta priča se ne završava nikako tragično.
Naravno.
Jer šta ima da se završava u životu nekoga koji ima 6 godina, tek počinje.
Tako je, tako je. I ono što mi se čini da je jako važno u književnosti za decu, to je da im nikako ne treba povlađivati i praviti rime tipa majke i bajke, nego pisati onako kako inače deca vole da čuju, deca otvoreno i bez ikakvih ograda i zagrada razmišljaju o svemu, i mislim da je onda važno tako i pisati za decu i mlade.
Potpuno se slažem s vama.
Očekivao sam malo duži odgovor, moram da priznam.
Šta da vam kažem, deca su isto kao i mi, deca su mali ljudi, sve vide i sve razumeju i mi im samo štetu nanosimo ako im mi pričamo oko ješta što se razlikuje od one slike koje ona lepo vide. Ja mislim da tako nastaju razni, što bi rekli psiholozi, neurotski rastepi, ako ne i sama šizofrenija, tako što čovjek jedno video i osjetio, nekomu drugi pričao makar šta. A neko kaže, mnogo te voli tetka, tetki, zubi do kolena. Mislim, takve stvari. Mislim, prosto, život je takav da nisu ni svi ljudi dobri, ni sve situacije srećne.
Vladislava, vi dugo već pišete za decu i za mlade i dobili ste i nagradu Zmajevih dečjih igara, koja, ako se ne varam, je naša najznačajnija nagrada za dečju.
Ima nekoliko značajnih nagrada. Značajna je nagrada Zmajevih dečjih igara, značajna je Politikin zabavnik i značajna je nagrada Nevri. I još par komada ima. Ja nisam toliko verzirana u pisanju za decu, zapravo ovo je moja treća knjiga za decu. I počela sam zapravo da pišem zato što sam imala to svoje malo dete kom sam prvo pričala. Pa onda nisam dobro ni pripazila šta sve čovjek pišući za decu, ako to radi punom parom, može da dobije od nagrada, ali evo sada polako učim i veoma sam srećna i ponosna.
A da li se razlikuje pisanje za decu od pisanja za odrasle?
Kod nekoga se razlikuje, kod nekoga ne. Kod mene se ne razlikuje, pošto ja tako decu tretiram. Ja sam od onih što sa decom razgovaraju kao sa odraslim ljudima, pa onda Ja mislim, desilo se jednom, šetala sam sa kćerkom i ona me nešto pitala o tome kako je nastala planeta. Naprimjer, ona u tom trenutku ima 3,5 godine. Bila je uvek vrlo brbljiva i uvek imala nevjerojatne pitanja. I ja počnem da objašnjavam Kant-Laplacovu teoriju kao jednu od mogućih. A ide neki čovjek ispred nas, okrene se, pogleda me razrogačenih očiju i kaže, vi niste normalni. Ja, ali ja stvarno mislim da kad vam neko priča o velikom prasku, pa šta što imate 3,5 godine, zamislit ćete ga nekako.
Pa naravno, pa naravno. Čak je lakše zamisliti ga kad imate 3,5 godine nego 35, recimo. Bar se meni tako čini.
Da.
Vladislava, hvala vam mnogo što ste u ovaj jutro kada ne volite da pričate ipak malo popričali sa nama.
Hvala vama što ste me zvali da me nešto pitate, ja puno da pričam kad me pitaju.
I čestitam još jednom na ovoj nagradi i čini mi se da je ovih nekoliko minuta razgovora sa vama bilo dovoljno da se knjiga sama preporuči za čitanje čitaocima.
Hvala vam puno, evo ja preporučujem za slušanje vaš radio. Ja sam od onih ljudi u čijoj kući nije stalno upaljen televizor, ali je stalno upaljen radio. I prvi program i drugi program su nešto bez čega stvarno teško da bismo mogli kao porodicu.
E pa lepo smo se sad ovako jedno drugom, ja tebi Vojvoda, ti meni Serdaru.
I ne, ovo je što sam ja rekla istina, ja sam jedna nađak, zla baba raste, ne bih vam rekla da nije istina.
Vladislava, hvala mnogo još jednom i mi polako privodimo kraju ovo naše jutarnje druženje, još 4,5 minuta ostalo je do 9 sati, kada vas očekuje i novi pregled vesti na Radio Beogradu 1, temperature u Srbiji su manje više iste kakve su bile na početku ove emisije, dakle -3 i -4 najzastupljenije brojke u našoj zemlji i u narednih nekoliko dana temperature tu negde oko nule, ali uglavnom ispod, dakle i dalje ledeni dani, ali mislim da smo se već uveliko navikli na njih. Želim vam da se lepo utoplite i ostanete i dalje uz Radio Beograd 1. Prijatno.
Oh ma douce souffrance, pourquoi ce charme est dur comme on veut? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lever je suis un peu paro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel le jour la nuit. Je danse avec le vent la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse dans